vuosi on jo pitkällä, ja toivoisin, että vielä tässäkin kohtaa, että jos se uuden vuoden lupaus on tehty siitä, että kesäkuntoon 2020, niin siitä olisi jotenkin pystytty pitämään kiinni. Ja aina tietysti, kun ruvetaan tätä projektia vetämään, niin osa-alueet pitää olla kunnossa, ja yksi tärkeä osa-alue, siinähän on lisäravinteita. Jos niitä lisäravinteita itsellesi haluat hankkia, niin miksi et hankkisi niitä parhaasta mahdollisesta lähteestä? Eli bodikauppa.fi on se osoite, mistä löytyy erittäin laadukkaat lisäravinteet. Sieltä löytyy M-Nutritionin tavarat, sieltä löytyy Supermass-kammat, sieltä löytyy toi Killen Bigger is Better-sarja, ja mikä mainiointa, niin koodilla RENNE10 napsahtaa tilauksesta 10% alennusta. Eli kaikista normaalista tuotteesta -10%, kun käytät sitä koodia RENNE10 tuolla bodikauppa.fi-osoitteessa. Mutta mennäänpä itse tämän päivän asiaan. Mulla on tällainen erittäin mielenkiintoinen vieras, seksuaaliterapeutti Jonna Karima. Moi.
Moi.
Minä sanoin, että hyvää huomenta jostain kumman syystä, vaikka kello on 5 iltapäivällä. Niin, eli sä olet siis ammatiltasi seksuaaliterapeutti.
Kyllä.
Miten tämmöiseen alaan ihminen on päätynyt?
Sano muuta.
Niin.
Mä uskoisin, että se johtuu tuosta mun taustakoulutuksesta, eli kun mä oon kätilö, niin siellä kätilöopinnoissa oli jo seksologiaa jonkun verran, ja sit se rupesi kiinnostaa enemmän, niin sit mä päätin, että lähden sitä lukemaan tuossa uran ohella, kätilöuran ohella, ja niin olen tehnyt. Ja itse asiassa nyt pari viikkoa sitten valmistuin kliiniseksi seksologiksi.
Aivan.
Eli on tullut uusi titteli, nykyään suomalaiset tykkää titteleistä, niin sellainenkin titteli tullut tähän lisää.
Kliininen seksologi, se jotenkin kuulostaa, se kuulostaa just sitä kliiniseltä, että se on niin kuin, siinä tehdään jotain kumihansikkaat kädessä ja semmoisessa hengityssuoja kasvojen edessä.
Joo, kyllä, se kuulostaa siltä, mutta sitä se ei käytännössä ole, että kliininen seksologi. Periaatteessa mun työnkuva ei ihan hirveästi muuttunut, mutta tietoa tuli lisää ton viimeisimmän koulutuksen jälkeen tästä aiheesta. Ehkä vähän näkemystä myös.
Ja sulla on myöskin oma yritys.
Joo, Lempiterapia on meidän yritys. Teen yhteistyökumppanin myöskin Jonna, hänen nimensä, niin tehdään yhteistä duunia seksologian saralla ja myöskin psykoterapeuttista työtä.
Tämä tietysti monille ihmisille vielä on, totta kai nykyään ihmiset käy paljon terapiassa, mutta sitten kun puhutaan niin kuin seksuaaliterapiasta ja tähän liittyvistä asioista, niin nämä on vielä ihmisille vähän, voi olla vähän niin kuin outoja ja pelottavia, jännittäviä asioita. Edelleenkin vaikka elämme vuotta 2020 ja tietyllä tavalla ihmiset on hirveän vapautuneita, kun puhutaan seksistä, mutta edelleenkin löytyy semmoista tietynlaista niin kuin ahdistusta ja pelkoa ja hihittelyä, niin mitä se on, mitä sun työkäytännössä on, minkälaisissa asioissa sä ihmisiä autat?
No, meidän vastaanotolla käy siis yksilöitä ja pareja, ja he tulee yleensä jonkun seksuaalihaasteen takia sinne vastaanotolle. Siellä lähdetään sitten purkaa, että mistä se voi johtua ja mitkä asiat vaikuttaa siihen, ja olisiko siihen mahdollista saada jotain apua. Joku seksuaalihaaste siinä on yleensä aina taustalla, minkä takia sinne tullaan. Kun puhutaan pareista, niin yleensä se on halujen eriparisuus. Se voi olla myöskin erektiohaaste tai kiihottumishäiriö tai joku muu tämmöinen toiminnallinen häiriö. Mutta parit yleensä tulee myöskin kommunikaatiohaasteiden takia, eli on vaikea puhua siitä seksistä tai päästä oikein niin kuin sinne nautinnon äärelle, niin sitten lähdetään pohtimaan seksuaaliterapeutin kanssa, että miten sinne voisi päästä.
Niin, jotenkin meitä pommitetaan kaikkialta semmoisella hyvin monipuolisella seksuaaliviestinnällä. Mä en sanoisi, että niin kuin tämmöisen mun ikäisen aikuiselle miehelle, mä en koe sitä mitenkään semmoisen niin kuin ehkä ahdistavana varmasti monelle nuorelle, mutta siis kuitenkin siis, että meitä niin kuin oli sen, arvottaa sen miten tahansa, niin fakta on se, että semmoinen seksuaalisuus on yhteiskunnassa kaikkialla läsnä ja meille tulee joka puolelta tietoa kaikenlaisesta, että hei, näinkin sä voit tehdä ja näinkin sä voit tehdä, siis kaikenlaiset niin kuin perversion kauniit kirjot ovat meidän edessämme. Mutta käykö sitten usein kuitenkin niin, että pariskunta, joka vaikka pitkään ollut yhdessä, niin vaikka heillä tekisi mieli niin kuin erilaisia asioita, niin niitä ei sitten osatakaan kommunikoida sille omalle kumppanille?
Joo, se on se yleisin haaste ehkä, että on paljon ehkä niitä toiveita ja tarpeita, mutta niitä ei uskalleta kertoa sitten sille kumppanille tai kumppaneille. Niin se on ehkä se yleisin haaste kyllä, että se on puutteellista kommunikaatio. Ehkä pelätään sitä, että mitä se toinen siihen sanoo, tai jännitetään sitä, että onko mä normaali, jos mä haluan tällaista. Esimerkiksi voisi olla niitä aika paljon häpeää myöskin siellä meidän vastaanotolla läsnä, että se voi tehdä myöskin sitä, että hävetään sitä omaa seksuaalisuutta tai jotain, mitä on löytänyt uudestaan tai itsestään uusia puolia, niin sitä voi hävetä niin paljon, että ei uskalla sitten se kumppanille kertoa, ja sitten se lisää tyytymättömyyttä.
Hmm. Ja sitten tavallaan saatetaan tehdä huonoja ratkaisuja, että on uskottomuutta, kaikkea tämmöistä myöskin, mikä voi helposti seurata tuollaisesta.
Joo, kyllä. Uskottomuus on yksi syy kyllä kanssa tulla seksuaaliterapiaa, että sitä lähdetään pohtimaan, että mistä se johtuu ja että onko se ok. Ja sellaisia, että haluaako molemmat sitä, että ollaan semmoisessa niin sanotussa monogamisessa suhteessa, että on vaan kaksi.
Hmm. Niin, esimerkiksi avoimet suhteethan on ollut viime vuosina aika paljon tapetilla, niin näkyykö se niin kuin teidän vastaanotolla?
Että... Kyllä se näkyy, joo. Se näkyy sen takia, koska ihmiset ajattelee, että jos me avattaisikin tämä suhde, niin että mitä se olisi, ajattelee, että se voisi olla mahdollisuus, mutta monesti se semmoisen kiinteän suhteen avaaminen uusille ihmisille, niin se ei mene niin kuin ongelmitta. Mm. Se voi olla, että jos ei ole lähdetty siihen suhteeseen niin, että sinne voi muitakin kutsua, niin siinä voi tulla niitä haasteita sitten, niin sitäkin me pohditaan sen vastaanotolla, että voiko sen suhteen avata, ja mitä se tarkoittaa, jos se avataan, ja mitä se aiheuttaa yksilöissä. Hmm. Että sitten kun avataan, että siinä tulee aina niin kuin lisää sitä ihmissuhdedynamiikkaa, kun tulee enemmän ihmisiä.
mitä enemmän porukkaa, sitä vittumaisempi soppa.
Joo, se voi joskus olla vittumainen soppa myös, että ei välttämättä niin ehkä nautinnollista, mitä fantasioissa se on. Että ihmisen ehkä se fantasia voi ollakin hyvin erilainen kuin mitä se käytännössä sitten on.
Niin, tuossa tullaankin just siihen, että kun ihmisillä on just tämä, puhuin tästä tuota kuvastoa ja ideoita ja fantasioita ja kaikkea tämmöistä sataa kaikkialta, niin käykö siinä sitten joskus niin, että kun ikään kuin niitä lähdetään toteuttamaan tai puhumaan auki, niin ne menettääkin sen jonkun arvonsa tai kaihonsa tai kiihottavuutensa?
Joo, fantasiossa monesti on se, että ne voi olla mielikuvissa niin kuin paljon kiihottavampia, mitä ne sitten itse asiassa todellisuudessa on, niin siinä on kyllä sekin dynamiikka mukana, että ei se välttämättä ehkä ole niin kiihottavaa kuin on ajatellut, mutta sittenhän ne voi ottaa takaisin fantasioiksi, eihän siinä mitään. Fantasiat on yksi tärkeä osa meidän seksuaalisuutta, mielen seksuaalisuus, mitä meidän mielessä tapahtuu. Ja me tietenkin seksuaaliterapeutteina halutaan kannustaa siihen, että niitä omia fantasioita saisi käyttää, että se keho kiihottuisi.
Tietysti nykyään, kun me eletään myöskin tämmöisessä maailmassa, missä hirveästi haetaan, tai no hirveästi, mutta että ehkä semmoinen tietynlaiset äänekkäät tahot nostaa paljon esiin semmoista keskustelua tämmöisestä sukupuolen olemassaolosta edes, niin miten niin kuin sun työssä, näkyykö se kuitenkin selkeästi, että miehet on miehiä ja naiset on naisia?
Näkyy sekin, mutta sitten taas niin kuin sukupuolten sisällä on hirveästi eroja, että miten miehet on miehiä ja miten naiset on naisia. Että mä en ehkä ihan niin rankasti, niin mustavalkoisesti sitä kategorioisi, mutta mun mielestä olisi niin kuin tärkeää, että jokainen löytäisi sen oman tavan olla mies, nainen tai muun sukupuolinen, että olisi niin kuin se yksilöllinen tapa, mahdollisuus elää yksilöllisesti sitä omaa sukupuolta, miten kokeekin sen itse.
Niin tuossa kun puhuit siitä niin kun aikaisemmin, että kun ne niin kun pariskuntien halut et, eikä kohtaa, niin ei tietenkään nyt niin kun sillä tavalla, tästä tietenkään voida yksityisyyden suojaa tietenkään ylittää, mutta jos nyt tämmöisen niin vähän yleistetään ja ehkä tämmöisiä otetaan, sanotaanko niin otantaa, säkin kuitenkin olet paljon asioihin perehtynyt, varmasti myöskin muiden tekijöiden kuin vain omiin niin kuin asiakkaisiin, niin minkälaisia siis, mitkä ne on ne suurimmat erot, mitä ne niin kuin naiset haluaa semmoista, mitä se mies ei ymmärrä, ja mitä se mies haluaa, miehet haluaa semmoista, mitä se nainen ei ymmärrä?
Ihan kun sä kysyt, mulle ehkä ihan selkeää vastausta tuohon ole. Mutta kyllähän tutkimme, niin mä tiedän, että sä haluat selkeämmin.
No kuka ei?
Mutta siis se riippuu niin paljon, mutta kyllähän tutkimukset osoittaa, että miehet, kun on tutkittu miehiä ja naisia, niin kyllä miehet haluaa enemmän niin kuin sitä seksiä. Kyllä se niin kuin näin on. Et tutkimukset osoittaa niin, että kyllä se näin on. Et miehet haluaisi enemmän nyt yhdyntämääriä niitä seksikertoja, mitä naiset haluaisi. Toki täytyy muistaa, että mitä kaikkea me elämässä tapahtuu. Esimerkiksi raskauden ja synnytyksen vaikutus tietenkin nyt kätilönäkin otan tämän esille. Ja erilaiset elämäntilanteet, sairaudet, kiputilat vaikuttaa myöskin siihen, miten me halutaan sitä seksiä. Mutta kyllä siinä varmaan se on, että se näkyy ehkä myös vastaanotolla, että se halun määrä on hyvin erityyppinen. Toki myös toisinpäin, ja taas tässä ei voi olla niin mustavalkoinen ja ajatella, että miehet haluaa enemmän, naiset vähemmän, koska ne tilanteet on joskus toisinpäin. Mutta mä väitän, että se on kuitenkin vielä vähän semmoinen myytti, että miehen pitää haluta enemmän. Että jos se mies ei halukaan siinä suhteessa enemmän, niin hän ehkä kokee olevansa outo tai siinä, että musta on jotain vikaa. Mä veikkaan, että kuitenkin meillä on semmoinen vallalla semmoinen ajatusmaailma tässä yhteiskunnassa, että sen miehen pitää olla aina valmis, ja ne myytit elää vielä meissä.
Niin, tässä itse asiassa nyt niin kuin hienosti johdatitkin itse asiassa semmoisen yhteen asiaan, mistä mä halusinkin nimenomaan puhua sun kanssa, kun toit tämän niin kuin miehen haluamisen määrän ja näin. Ja sanoit siis, että miehet kuitenkin, että keskimäärin esimerkiksi sunkin kokemuksen mukaan niin ongelma, mutta että mies haluaa enemmän kuin nainen. Mutta sitten kun paljon myöskin puhutaan tästä, että nykyään miehet haluaa seksiä, koko ajan niin nykyään miehet kuitenkin haluaa seksiä vähemmän kuin ennen. Ja että miesten semmoinen niin kuin seksuaalinen halukkuus on laskussa, miesten testosteronitasot on laskussa samaan aikaan kuin naisten testosteron tai naisten estrogeenitasot on laskussa, ja naiset niin kuin haluaisi niin kuin enemmän seksiä, niin näet sä sen tämmöisen muutoksen tässä, mikä tapahtuu yhteiskunnassa, minkälaiseen jokin tämmöiseen niin kuin myllerrykseen selvästikin tämä miehisyys nyt on tässä niin kuin joutunut jollain tavalla, että miehet alkaa ikään kuin oireilemaan. Tästä oli itse asiassa aikaisemmassa jaksossa, oli jo Markus J. Rantala, muistaisin aina ihmisten nimiä, mutta joka tapauksessa puhetta oli tästä, että tavallaan, että miehet ikään kuin alkaa protestoimaan sitä semmoista naisvaltaa vastaan sillä, että ne ei enää anna seksiä. Niin siis,
mä en ehkä ole nähnyt sitä näin, sitä asiaa, että miehet lähtisivät protestoimaan sitä.
Mutta siis seksistä tulee niinku miehelle semmoinen ahdistava suoritus, että se ei halua ikään kuin niinku lähteä siihen, lähteä sinne radalle, koska se tietää, että jos ei se niinku vedä sitä niinku just sellaisella tyylillä, kun se nainen haluaa, niin se on ikään kuin epäonnistuja.
No nyt sä oot mun mielestä niinku nyt asia ytimessä. No niin. Eli se suorituskeskeisyys on mun mielestä se, mikä on haaste. Ja se nimenomaan niinku peniskeskeisyys, että sen miehen seksuaalisuus on yhtä kuin se penis. Mun mielestä se on se haaste, koska silloin, jos tulee jotain haasteita sen erektion kanssa, niin silloin se murenee, se koko tapa toimia ja se koko seksuaalisuus, ja silloin nousee se häpeä todella vahvasti. Ja tämä suorituskeskeisyyshän tulee ihan sieltä niin kuin vuosikymmenten takaa. Me ollaan kuitenkin sotien jälkeen jälleenrakentamisvaiheessa, niin me ollaan rakennettu uudestaan tämä maa, niin siellä on tullut se pärjäämisen kulttuuri. Ja se vaikuttaa myös meidän seksuaalisuuteen, siihen, että millä tavalla me voidaan niin kuin harjoittaa tai toimia sen seksuaalisesta. Pitää pystyä, pitää pärjätä, pitää suorittaa, on ne, mitkä miehillä on mielessä ne ajatukset siellä, kun lähdetään seksiin. Mä näkisin ennemminkin, että miehillä on laajentunut se käsitys, minkälainen seksuaalisuus voi olla. Eli se ei ole niin, sen ei tarvitse olla niin suorituskeskeistä.
No, mutta se on hyvä. Siis se on positiivista sieltä niin suunnalta, jos miehet se niin alkaa ajatella.
Joo,
niin
että mennään ehkä enemmän nautinto edellä. Mutta toki terapeuttina mä näen sitä mun vastaanotolla, kun tullaan neuvottomana siihen, että mä en tiedä enää, kun se seksuaalinen käsikirjoitus ei toimi, mikä on vaikka 7-10 vuotta ollut siinä suhteessa, niin se ei toimikaan, koska erektiossa on tullut haasteita. Niin pitää lähteä uudestaan tutkimaan sitä omaa kehoa, miten muulla tavoilla se voi antaa nautintoa, koska on ajateltu vaan, että se penis on se, joka antaa nautintoa miehelle.
Miten sitten taas naiset? Tässä nyt puhut niin kuin siitä, mitä ne miehen ajatukset on, mutta että eikö myöskin naiset ole myöskin tavallaan jämähtänyt siihen samanlaiseen penisajatteluun? Että tavallaan se, eihän mies oli, tai se totta kai mies luo itselleen kaikenlaisia ajatusongelmia, tai ihminen yleisesti ottaen, mutta että se, mitä mä niin kuin näen sen, on se, että myöskinhan se naisen ajatus siitä, että se penis on niin kuin ainoa ikään kuin, tai siis se end all, se kaiken keskipiste.
Joo. Mä uskoisin, että se johtuu siitä, että asioista ei puhuta. Mm. Että jos se mies uskaltaisi puhua siitä tilanteesta vähän laajemmin, kertoo mitä ne tunteet siihen tilanteeseen liittyen on, niin se nainenkin pystyisi ehkä myöskin ottaa, tai kumppani, eihän se välttämättä on nainen se kumppani. Mm. Me puhutaan hirveän heteronormatiivisesti, mä huomasin.
Joo, ei puhutaan, mutta mennään tuohon sitten kohta, mutta mennään ensin näin ja sitten mä jatkan tuossa kohta. Joo, niin, mutta se naisen suhteen, niin.
Että jos se nainen kuulisi sen tarinan, mitä se miehen mielessä on, niin mä veikkaan, että sieltä löytyisi kuitenkin sitä empatiaa, niin kuin löytyykin myöskin terapiassa. Että mä oon kuullut sen monta kertaa, että voiko sä olisit kertonut mulle, hei, että mikä tässä niin kuin on. Koska miehillä on tapana se, että kun tulee joku haaste, niin he lähtee vetäytymään, he lähtee hiljenemään, ja silloin tulee se gäppi siihen niin kuin kommunikaatioon, että ei ihan tavoiteta toista. Minkä takia tulee sitten sille toiselle nousee taas, että enkö mä ole riittävä, enkö mä ole haluttava, minkä takia. Ja se vaikuttaa sitten siihen dynamiikkaan. Mm. Elikkä, musta kommunikaatio on yksi niinku tärkeimmistä asioista, että uskallettaisiin puhua niistä, ja sitten uskallettaisiin myöskin lähteä katsoa, että mitä muuta tämä seksielämä voi olla kuin tämä yhdyntää, koska seksihän on niin paljon muutakin kuin yhdyntää, että ei se missään nimessä niinku tarvitsisi olla peniskeskeistä.
Mutta sitähän se niinku on. Siis missähän ihmeessä mä törmäsin tämmöiseen keskusteluun, että lasketaanko panoksi semmoista, jos ei ole niinku ollut niin kuin penisvaginassa.
Just, niin aivan.
Okei, tietysti, ehkä hän ymmärrä semmoista, että joku laskee panojaan, mutta että siis, että niin kuin, tietysti, niin, mutta se oli musta vaan niin kuin hieno niin kuin osoitus tästä asiasta.
Kyllä, ja siis tämähän kuuluu, mä teen siis työtä myöskin nuorten parissa, mä vastaan nuorten seksuaaliaiheisiin kysymyksiin, niin tämä kuuluu myös nuorten miesten ajattelumallissa, että kun mä en ole vielä pystynyt siihen yhdyntään, niin mä en ole mies enkä mikään, koska se yhdyntä jännittää nuoria miehiä, ja sitten kun ei pysty siihen yhdyntään, niin sitten tulee se ajatus, että musta ei ole mihinkään, mä pystyn kyllä suuseksillä niin kuin tyydyttymään ja saan orgasmin, mutta sitten se yhdyntä jännittää niin paljon, niin siinä en pysty, niin sitten se seksi ei voi olla mitään. Eli sitten tulee niin kuin sellainen hirveä paine, suorituspaine siihen yhdyntään sitten.
Mutta näet sä siinä suorituspaineessa jotain, pystytkö sä niin kuin tavallaan ajattelemaan sitä, tai näet sä siinä jotain tämmöistä niin kuin yhteiskunnallista korrelaatiota sitten tämmöisen laajemman yhteiskunnallisen, en mä nyt hae tässä mitään, mutta siis mä vaan niin kuin mietin tavallaan, niin kuin, että kun nämä on semmoisia keskusteluja, mitä käydään paljon, ja tavallaan mietitään sitä semmoista niin kuin tasa-arvon ja kaiken tämmöistä niin kuin kehitystä, ja tietyissä niin kuin keskusteluissa näitä asioita vähän niin kuin yritetään rinnastaa, niin mä vaan mietin, että miten sä niin kuin ammattisnäkökulmasta näet sen asian.
No mä näen ehkä sen enemmän niin kuin yksilötasolla kuin ehkä yhteiskunnallisena, mutta mä veikkaan kuitenkin, että yhteiskunnallinen keskustelu on tuonut niitä paineita, koska kun me luetaan mistä tahansa lehdestä miehiin liittyvää seksuaalisuutta, niin se on erektiohäiriö tai se on miten saat erektion pysyvämmäksi. Mm. Siellä ei suinkaan puhuta niin kuin siitä muusta kehosta, että mitä kaikkea muita alueita on erogeenisiä miehen kehossa, mitkä voisi tuottaa nautintoa.
Niin, oikeastaan se ohjeistus on miehelle semmoista, että miten lopeta röökaaminen ja kovien rasvojen syöminen. Että
Toki se on tärkeää.
On. Ja sitten semmoista, että miten niinku tyrjät naisen, mutta enpä muista, koska olisin viimeksi törmännyt missään sellainen juttu, missä naista neuvottaisiin, että miten sä niinku miellytät miestä seksuaalisesti.
Joo, kyllä se...
Vaikka muista, kuitenkin se on yleensä kahden ihmisen juttu, että olisi se niinku kiva, että se homma toimisi.
Kyllä.
Ja sitten kuitenkin kyllähän niinku taas sitten, naisethan on kiinnostuneita kuitenkin, yleistä, mutta siis sillä tavalla, jos nyt otetaan jonkunlainen empiirinen kokemus, niin kyllä naiset haluaa myöskin tuottaa miehelle mielihyvää.
Kyllä, mutta mun mielestä tässä taas on se kommunikaatio, että jos te ette puhu mitään, ja se on oikeasti totta, että ihmiset ei puhu, mikä joka kerta mua ihmetyttää, että etteikö te ole niinku puhunut tästä asiasta, ja näin ei ole, koska siellä on sit niitä niinku pelkoja siitä, että mitä se toinen sanoo, jos mä ehdotan tämmöistä tai tämmöistä, että pitääkö se mua ihan outona. Vaikka niin kuin, sehän on sun keho, ja jos se tuottaa nautintoa tavalla kuin tavalla, niin kyllähän sä saat sanoa sen, ja jokainen niin kuin, saa omalla tavallaan sitä nautintoa saada, jos haluaa sitä nautintoa. Mä en tarkoita, että kaikki välttämättä haluaa, se ei ole välttämättä arvo elämässä. Mm. Mä itse asiassa kysynkin aina asiakkailta, että onko tämä semmoinen arvo, mitä sä haluat jahdata, että mitä sä haluat itsessäsi kehittää, koska se ei välttämättä ole. Mm. Jos ei haluta, niin silloin ei voi seksuaaliterapiassa myöskään löytää sitä halua.
Ja mikä tabu se on tässä yhteiskunnassa, että sä et halua seksiä.
Joo, sekin on ihan ok, jokainenhan saa päättää.
Mutta se tuntuu ihan älyttämältä.
Sun näkökulmasta.
Niin, ei vaan siis niinku semmoisen niinku yleisen tavallaan sen, että just kun puhutaan tästä, että me eletään semmoisessa tietyllä tavalla tosi seksuaalisoituneessa ajassa,
joo,
niin se, että joku ei halua, niin se joo on mitä?
Joo, se on vähän niin kuin, että jos et sä juo alkoholia, niin sä oot niinku tosi outo ihminen, että sun jotain siellä taustalla pitää olla outoa, että vähintään vanhempia alkoholismi, jos et juo itse alkoholia, että et se leima tulee kyllä siinä, vaikka siis Herra Jumala, jokainenhan saa tehdä kehollaan mielellään mitä haluaa, että jos se seksuaalinen nautinto ei ole se, mitä haluaa, niin sitä ei kannata silloin tavoitella.
Yksi tämmöinen ajatus on, että ihmisen on helpompi olla omista haluistaan ja toiveista, niin jopa avoimempi esimerkiksi semmoisessa tilanteessa, missä partneri ei ole ennestään tuttu tai että se suhde on vaan niin kuin seksiin perustuva. Tämä on tämmöinen niin kuin ajatus, mihin olen myöskin törmännyt. Niin huomaatko sitä, että ihmisten on vaikea kertoa niitä haluja ja toiveitaan sille kumppanille nimenomaan sen takia, että kun se toinen, sä tunnet sen jo niin hyvin ja se on niin läheinen ihminen ja saattaa olla, että on oltu naimisissa 10, 15, 20 vuotta ja
joo,
sitten yhtäkkiä onkin bongannut, että hei, tämmöinen juttu olisi kiva kokeilla, mutta joo, sitä on hirveän vaikea sanoa, kun taas tapaisit jonkun tyypin baarissa ja siinä pikkuhuppelissa voit ehdottaa mitään vaan, koska se sulle ei tule mitään hävittävää.
Joo, kyllä. Ja sitten mulle tulee mieleen, että mitä se kertoo siitä ihmissuhteesta, jos et sä voi kertoa ihan sitä, mitä sä oikeasti haluat kertoa. Niin sitä mä lähtisin ehkä tässä tilanteessa niin kuin pohtimaan. Mitä se kertoo siitä ihmissuhteesta, miksi sä et uskalla kertoa?
Mutta tuo on hirveän yleinen semmoinen miehen ja naisen suhteen dynamiikka, että tavallaan, että siinä on kuitenkin aika paljon semmoisia asioita, mistä mies ja nainen ei, niin kuin, kun suhde on ylittänyt niin kuin tietyn pisteen, niin se rehellisyyshän muuttuu ihan tosi vaikeaksi. Se on tavallaan siis, koska se on musta hirveän niin kuin koominen tai traaginen tai semmoinen niin kuin nurinkurinen niin kuin ajatus, mutta jos sä näet sitä koko ajan, että suhde saattaa alkaa hyvin semmoisena suoraviivaisena avoimena, mutta sitten jossain kohtaa, kun ikään kuin ollaan ajauduttu siihen semmoiseen tietynlaiseen parisuhteen
kiintymykseen,
pyörään, ja siihen tavallaan on ne tietyt landmarkit, tämmöiset tietyt virstanpylväät saavutettu siinä suhteessa. Mm. Yhtäkkiä huomaamatta ollaankin semmoisessa tilanteessa, missä ei se semmoinen alkuaikojen suorasukainen kommunikaatio onkin vähän kadonnut.
Mutta tähän on siis teoriaa taustalla. Eli kun sä tapaat jonkun toisen ihmisen ja sä ajattelet, että okay, että me voitaisiin tässä jatkaa parisuhteeseen, niin siinä alussahan on semmoinen symbioosivaihe, mikä on täynnä seksiä, koska sä haluat kiinnittyä sen toiseen ihmiseen. Se kestää yleensä semmoisen vuoden kaksi. Sitten sen ajan jälkeen lähdetään ikään kuin eriytymään siitä kumppanista, jolloin tulee se, niin kun se luo sun omaa tapaa. Sehän, eihän rakastuminen ne ensimmäiset vuodet, nehän on ihan sairaita, eihän se ole niin kuin normaali olotella ihmisille. Mutta sitten kun lähdette eriytymään, niin sitten tulee se niin kuin normaali luonnollinen tapa nousee sieltä, että millä tavalla itse asiassa haluaakin. Mm. Et siinä alussa se ei ole ehkä ihan niin kuin tervettä.
ei se ole tervettä touhumissa.
Se ei ole tervettä, rakastuminen ei ole ollenkaan tervettä touhua. Sitten kun tulee vähän järkeä, kun näkee pikkasen eri kulmasta sitä asiaa, niin sittenhän tulee tosissaan, että millä tavalla sä oikeasti haluat. Ja siinä voi näkyä se eriparisuus. Ja tämä usein kuuluu tuolla terapiassa, että vitsi, kun meillä oli siis vuosi sitten, meillä oli niin hirveästi seksiä. Meillä oli ekat kaksi vuotta, oli tosi paljon seksiä, ja sitten jotain tapahtui. Niin se on se, mikä tapahtuu, kun lähtee eriytymään, niin se muuttuu, se tapa, millä sä haluat seksiä. Tai voi muuttua, ei kaikilla.
Miten sitten, itse asiassa tuli mulle ihan lennosta mieleen tämmöinen siis ajatus, että kuitenkin just puhuttiin tästä, että uskottomuus on yksi syy, mutta miten sitten niin kuin kumppanin aikaisemmat niin kuin kumppanit, koska mä oon tämmöisenkin siis ihan tilanteeseen törmännyt, missä on käyty terapiassa sen takia, että henkilölle niin kuin hänen kumppaninsa aikaisemmat kumppanit on niin kuin aiheuttanut jatkuvaa niin kuin tykytystä ohimossa. Niin oletko törmännyt tällaiseen?
Joo, riippuu minkälaista tykytystä se on.
No semmoista sanotaanko negatiivista. jos se positiivista tykytystä aiheuttaisi, niin se olisi varmaan, se on jokaisen oma juttu, eihän siinä, se on good. Hei, mistä me tykkää?
Kyllähän me traumatisoidutaan ajoittain parisuhteissa, kyllähän se näin on, että et on rankkoja riitoja, rankkoja eroja, rankkoja ihmisiä, vähän vähemmän rankkoja ihmisiä.
Niin, mutta tarkoitan, että siis tässä on nimenomaan nyt näitä tälle henkilölle hänen kumppaninsa entiset oli se ongelma.
Hänen kumppaninsa entiset.
Joo, hänen kumppaninsa entiset. On ja se ajatus heistä oli niinku semmoinen.
Joo, nyt mua lähtisi kiinnostaa se, että minkä takia, niin. Mikä mä lähtisin kysymään, että minkä takia ne on ongelmainen kumppani
se
entiset.
Se muakin kiinnostaa.
Joo, onko se, tuleeko siinä sellainen niin kuin asetelma, että onko mä tarpeeksi hyvä, onko mä riittävä. Mä lähtisin sen ihmisen mieltä ja ajatuksia vähän kaivamaan, että mitä se aiheuttaa, mitä tunteita se aiheuttaa siinä ihmisessä, kun se miettii niitä ekspuolisoja. Tuleeko siinä kateutta, tuleeko sellaista kilpailuasetelmaa. Mielenkiintoinen, mä en ehkä ihan tohon. Ehkä enemmänkin siihen, että ne omat menneisyyden kumppanit on jättänyt jälkensä, ja sitten niitä viedään, niin. Ehkä niitä kipuja vielä joo. Siihen suhteeseen, mutta tuo on mielenkiintoinen, tota voisi vähän tutkia. Että...
Ehkä hän hakeutuu sulle.
Ehkä hän hakeutuu, joo, tulkaa.
Tai minkään he.
Tulkaa juttelemaan.
Niin, tuossa noista nuorista, kun puhuttiin, mulla jäi siitä semmoinen itse asiassa yksi ajatus, mistä myöskin paljon puhutaan, kun puhutaan nuorten seksuaalisuudesta, niin sitä pornografian vaikutus.
Joo.
Niin, mitä sä havaitset sen?
Sitähän on paljon tutkittu, ja tutkimukset kyllä osoittaa, että sillä ei olisi mitään hirveätä haitallista vaikutusta, että nuoret altistuu pornografialle, mutta se taas riippuu henkilöstä, että minkälainen se herkkyysaste esimerkiksi sillä nuorella on. Voihan se olla, että sinne jää jotain, varsinkin jos ei saa sitten... Niin puhuttua sitä kellekään. Että jos jää kantamaan itse, että jos on nähnyt jotain tai kuullut jotain, mikä on vaikuttanut pahalle tai häiritsevälle, niin sitten jos sitä ei pääse puhumaan kenenkaan kanssa, niin musta ehkä siinä on se ongelma. Eli nuorilla pitäisi olla turvallisia aikuisia ympärillä, joiden kanssa he voi puhua semmoiset asiat läpi. Kun ihmisellä on se toinen ihminen, jolle voi peilata niitä omia tuntemuksia, niin silloin ollaan aika vahvoilla, ja varsinkin nuorten kanssa työskennellessä, niin on tämän huomannut, että aina mä kehotan nuorille, että etsi siitä lähipiiristä se turvallinen aikuinen, jolle sä voit puhua näistä asioista. Nykyään myöskin olemassa neuvontapuhelimia, chatteja, nimenomaan just seksologian aihealueista nuorille, että mihin voisit ottaa yhteyttä, jos ei ole sitä turvallista aikuista, mutta se on ehkä se ajan saatossa, niin se porno on ehkä ollut semmoinen niin kuin vähän niin kuin peikko, että sillä on niin kuin peloteltu ihmisiä, mutta näkisin, että sitä ehkä ihan tarvii niin paljon pelätä, mitä mediakin antaa kuvaa siitä.
Niin, koska teki, totta kai itse ajattelee sitä, kun mä oon kuitenkin 43 ja silloin, kun mä oon ollut skidi, jos porno on halunnut katsoa, niin se ei ole onnistunut kädenkääntäessä. Nykyään ensimmäinen mikä tahansa tekninen tai tämmöinen niin kuin pääte, mihin sä käyt käsiksi, niin sä pääset siitä sekunnissa.
Joo.
Niin kun meilläkin on tässä pöydällä kaksi matkapuhelinta, yksi läppäri, jokaisesta päästään saman tien katsoa pornoa. Ei vaan niin kuin tosta vaan. Niin, et sillä tavallahan se on niin kuin muuttunut hirveästi, ja semmoinen kaikenlaisen todella älyttömän materiaalin näkeminen on nykyään skideille mahdollista. Ennen kuin me luettiin Jalluja ja Kalleja, niin niistähän oikeasti oppikin jotain. Mä muistan esimerkiksi hyvin elävästi jossain vanhassa Jallussa, siis 11-12-vuotiaana lukenut tämmöistä juttua, missä oli siis ihan naisen vagina ja kaikki nämä eri osa-alueet. Sieltä mä oon oppinut, missä on klitoris, missä on ulomat ja sisemmät häpyhuulet. Jo siis ennen kuin näitä missään koulussa opetettiin. Eli niissähän oli tavallaan, niin kun, ne oli oikeastaan hyvää matskua.
Joo, kyllä.
Paikoitellen, mutta siis kuitenkin. Niin mitä noista nykyään oppii, että jos niin kun, kuitenkin sitten taas tämmöisiäkin, kun kuulee, että kun on tämmöisiä erilaisia nuorten auttavia puhelimia, sitten kun sinne 12-vuotiaat tytöt soittelee, että olisi musta jotain vikaa, kun mä en halua ottaa niin kuin harrastaa analiseksi, niin toi kuulostaa niin kuin aivan semmoinen, että mitä tämä maailma oikein on?
Joo, se on kyllä totta, että se on muuttunut niin, että et nuoretkin pääsee helpommin, ja sitä ehkä tulee sitä viestiä helpommin, vaikka ei haluaisikaan nähdä, niin sitä voi tulla. Mutta taas, että kun me annettaisiin nuorille oikeanlaista seksuaalikasvatusta, missä puhuttaisiin myös pornosta, missä puhuttaisiin myös nautinnosta, ja myöskin niistä seksitaudeista ja raskauden ehkäisystä, että se ei olisi vaan sitä pelottelua, vaan että me kerrottaisiin oikeasti, mitä se seksi on, koska se kiinnostaa niitä. Mä tein lopputyön itse kliinisen seksologian koulutukseen seksuaalikasvatuksesta, ja menin sinne nuorten pariin kyselemään. Ja kyllä ne kaikki kysymykset liittyy siihen seksiin. Eli koska seksi siinä iässä, niin 15-16-vuotiaanakin, niin se on niin äärimmäisen kiinnostavaa heille, niin kyllähän ne jostain menee hakemaan sen tiedon. Ja mun mielestä sen virallisen tiedon, mitä me annetaan nuorille, pitäisi olla monipuolisempaa. Ja sieltä pitäisi saada niin kuin oikeasti sitä, pitäisi päästä peilaamaan niitä omia ajatuksia, koska nuoret ei uskalla kysyä niitä. Ne uskaltaa kyllä laittaa sen miettii sen kysymyksen, mutta mulla on aika rajallinen määrä siihen sanoja vastata. Mm. Eli nuorille pitäisi olla enemmän sitä kunnollista seksuaalikasvatusta, missä puhuttaisiin niin kuin seksuaalisuudesta tosi monipuolisesti.
Niin, eikö se nykyään paljon keskityä tämmöisen ehkäisyyn ja sukupuolitautiin? Kyllä, ja tämmöisen joo. Tietysti tärkeitä asiaa, mutta että aika sanotaanko semmoisia niin kuin mekaanisia
kyllä.
Ja tämmöisiä... Niin kuin patologisiakin jopa niin kuin ajatuksia, joo. Jos mietitään, että me puhutaan nyt kuitenkin semmoisesta asiasta, mikä on kuitenkin ihmiselle, suurimmalla osa ihmiselle helvetin tärkeää ja ihan mukava juttu.
Joo, mutta toisaalta mä huomasin, kun mä menin sinne niiden opiskelijoiden keskuuteen, niin mä huomasin, että siellä puuttu ihan jo perustaitojakin. Mm. Eli se on aika pelottavaa. Mm. Esimerkiksi sen kondoomin käytön taitoa ei ole opeteltu. Mm. Ja mähän tietenkin sitten kaivoin mun seksuaalikasvatuspakistani kaikki kondoomit ja sitten me katsottiin ja me puhuttiin siinä, että minkä takia sitä kondoomia käytetään, mutta myöskin se, että se voi olla niin kuin osa sitä seksiä, että sen ei tarvitse olla se, niin kuin se semmoinen negatiivinen osa, mikä taas me päästään niihin miesten peniksiin, koska kun se kondoomi laitetaan, niin se voi monelle olla se tiukka paikka, jolloin sitten se...
Konkreettisesti.
Niin, se erektio ei toimikaan siinä, koska se on niin jännittävä paikka. Mm. Niin sitä kyllä mä sanon kaikille äideille ja isille, jotka kasvattaa siellä poikia tai lapsia, joilla on penis, niin että niitä kondomeja pitää saada heidän käsiin, että he pääsevät harjoittelemaan sitä ja pääsee niin kuin kokeilemaan, että mitä se oikeasti on, koska sillä tavalla sitä itseluottamusta kasvaa ja sillä tavalla myöskin niin kuin pääsee nauttimaan.
Niin jos se tilanne on se, että sä oot ekaa kertaa hommissa ja sitten Gimma heittää siihen spärreriin, että nyt mitä se toi
jos et sä koskaan nähnytkään, että miten sä edes aukaset sitä pakettia, niin totta kai se on pelottava kokemus.
Tämä on taas tämmöistä mun omaa täysin tietyllä tämmöisen oman kokemuspohjaiseen havainnointiin perustuvaa, mutta jotenkin tuntuu, että mun sukupolvelle esimerkiksi niin se niin kuin AIDSin ja HIVn pelko oli niin vahva. Tavallaan se koko niin kuin AIDS-epidemia alkoi siinä, jos et epidemiasta voidaan puhua, 80-luvun lopulla, jolloin se kondoomin käyttö on sillä tavalla nakutettu paljon ehkä vahvemmin sinne selkäytimeen, kun taas eihän sitten nykyään samalla tavalla puhuta. Joo. Ja tietenkään se myöskään se, että HIV-positiivisuus ei ole enää samanlainen kuolemantuomio, mutta myöskään, että siitä ei vaan niin kuin puhuta enää samalla tavalla.
Joo. Ja meidän klamydia-tartunnat on lisääntynyt nuorten keskuudessa, että ehkä pitäisi puhua ja ehkä pitäisi opetella sitä kondoomin laittoa, että kyllä se on ihan edelleenkin niin kuin tosi tärkeä. Meillä on se seksitauti ja se on todellisuutta, eli pitää opettaa nuorille sitä oman seksuaaliterveyden edistämistä ja tämä on osa sitä, tämä kondoomin käyttö.
Jos palataan tavallaan tähän aikuisten maailmaan, niin just niin kuin puhuit tästä, että se kommunikaatio on niin kuin se, mikä selkeästikin monessa suhteessa puuttuu, kun puhutaan näistä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, niin minkälaisia harjoitteita tai mitä kautta sitä niin kuin voidaan lähteä sitten avaamaan muualla kuin se, että mennään siihen pisteeseen, että mennään terapiaan, eihän sekä tietysti huono asia ole, mutta että jos nyt ajatellaan, että täällä nyt ihmiset, jotka tätä kuuntelee ja miettii, että niillä on asioita, jos ne haluaisi puhua, mutta ei vaan ole jotenkin sanonut suutaan auki, niin minkälaisilla tavoilla sitä voisi lähteä avaamaan siinä omassa parisuhteessa?
No mä ohjaisin ensin niin kuin katsoa sinne peiliin, että mitä sä oikeastaan tässä elämäntilanteessa nyt tämän ikäisenä ihmisenä haluat seksuaalisesti? Mm. Mitä sä haluat, mitä sun keho tarvii tällä hetkellä? Eli lähtee pohtimaan ensin itsensä kautta, ennen kuin lähtee sanottaa sitä kumppanille tai kumppaneille, koska jos et sä tiedä itse, mitä sä haluat, niin silloinhan sun on vähän vaikeampi sanottaa sitä myöskin toiselle. Mm. Ja sitten se, että ymmärtää myöskin, missä ne rajat menee, koska siis avoin seksuaalisuushan ei tarkoita rajattomuutta, mistä sä vähän aikaisemmin sä puhuisit, että aina kaikenlaista hihittelijää liikenteessä, niin se on just totta, että se ei tarkoita, jos sä oot avoin, että kaikki käy, vaan että se on tosi tärkeä tietää ne omat rajatkin ja nekin sanottaa myöskin sille kumppanille. Silloin kun me tunnetaan meidän oma seksuaalisuus, mitä me halutaan ja sanotetaan se kumppanille, silloinhan meillä on mahdollisuus siihen tyytyväisyyteen niin kuin parhaimmillaan, jos me saadaan sovitettua ne yhteen sen kumppanin kanssa.
Miten sitten ihmiset tulee terapiaan ja just tavallaan se, että kun se yhteensovittaminen on vielä ongelmallista, niin onko sitten tilanteita, että sitä ikään kuin yhteisymmärrystä ei löydykään.
Kyllä, kyllä on tilanteita, kyllä sellaisiakin. Sitten täytyy miettiä, että okay, että olisiko tässä mitään muuta mahdollisuutta, jos ei halua erota, jos ei halua vaihtaa kumppania, voisiko sitä avata sitä suhdetta. Esimerkiksi sellaistakin on tapahtunut mun vastaanotolla, että on lähdetty pohtimaan sitä suhteen avaamista, tai se on jo avattu, kun sinne vastaanotolle tullaan, jos ei saada sovitettua niitä yhteen. Mutta toki se vaatii aikamoista työtä, aikamoista kommunikaatiota, että sen saa toimimaan. Mutta ei sitä aina saa sovitettua. Ja siis mä en ole ainakaan tavannut vielä kertaakaan semmoisia pariskuntia, joilla olisi tasan samanlaiset halut. Toki voi olla aika lähellä ainakin, mutta aina siellä jotain eri parisuutta on. Niin sitten myöskin oppia, niin kuin, miten mä suhtaudun siihen, jos mä en saakaan niin paljon kuin mä haluan. Tai että mä joudun ottamaan vastaan sen toisen turhautumista, kun mä en haluakaan niin paljon kuin se toinen. Eli myöskin sitähän me käydään siellä paljon läpi, että mitä tämä herättää sussa, kun sä et saa toteuttaa sun seksuaalisuutta omalla tavalla, tai mitä se herättää sussa, kun sä et halua yhtä paljon kuin toi toinen haluaa. Niin myöskin se, että oppia tunnistamaan niitä tunteita, oppia elämään niiden tunteiden kanssa, koska monestihan se on sitä, että kun jos vaikka ei saa siinä se suhteessa niin paljon seksiä kuin haluaa, niin se turhautuminen on niin voimakas. Sehän voi olla ihan siis todella fyysinenkin kokemus, niin silloinhan sä lähdet oireilemaan siitä turhautumisesta, niin oppia sen turhautumisen kanssa ehkä elämään, jos sä päätät pysyä siinä suhteessa.
Niin, kun miettii, että jos on kahdella ihmisellä hyvä parisuhde ja silloin kun se seksi toimii, niin ei se seksi tavallaan ole mikään. Se seksi ei ole hirveän iso osa sitä parisuhdetta noin niin kuin prosentuaalisesti silloin kun se toimii. Mutta sitten kun se ei toimi, niin se tuleekin todella merkittävä osa sitä parisuhdetta. Kyllä, siis joo. Noin niin kuin vertauskuvallisesti. Ja mun mielestä jotenkin aina ollut hirveän älytöntä, että jos on todella hyvä parisuhde, ihmisellä on semmoinen kahden ihmisen välinen kumppanuus, ystävyys, semmoinen, mitä oikeasti hyvä pitkä suhde on. Ja sitten se toinen käy panemassa jotain muuta, niin se koko suhde heitetään roskakoriin sen takia, että sen toisen ihmisen sukuelin on ollut kontaktissa jonkun toisen ihmisen sukuelimen kanssa. Niin tämähän on aivan vitun absurdia, että sä heität kymmeniä, vaikka parhaimmista olisi kymmenen tai kymmeniä vuosia hukkaan, vaan sen takia, että sä hetken halusit jotain toista ihmistä ja jäit siitä kiinni.
Mitä sä ajattelet, että se herättää siinä toisessa?
Siis mun mielestä se on, siis tää on se mun teoria, että se on semmoinen opittu, että jos sua petetään, niin sun pitää jättää se. Koska jos sä jäät siihen, niin sä menetät niin kuin arvostuksessa, niin kuin läheisteessä ja yhteisössä silmissä, ja silloin se mieluummin ihminen sosiaalisena eläimenä mieluummin menettää sen yhden vitun tärkeän ihmisen ja säilyttää jonkun semmoisen naurettavan oletetun ylpeytensä, kuin että hyväksyisi sen, että okei, ehkä näin nyt piti käydä ja miten me niin kuin workitään tämä homma, ja miettii oikeasti sitä, kuinka iso asia nyt joku yksi pano tai joku on.
Toi,
tämä on mun teoria.
Joo, tuossa on kyllä pointtinsa, että se, silloin kun uskottomuutta on suhteissa, sitä harvemmin puhutaan muille, koska se on hirveän häpeällistä. Tuon piti mennä johonkin muualle, koska mä en antanut tai mä en ole antanut tarpeeksi tai semmoisia ajatuksia ihmisillä on. Joo. Mutta mä uskon, että siinä toisessa herää niin vahva turvattomuus, että se ei niinku kykene elämään sen turvattomuuden kanssa, koska
niin,
häntä
joo,
on
varmasti,
petetty.
Varmasti,
ja se on usein se, mitä me käsitellään myöskin siinä terapiassa, että miten sä elät sen kanssa, että okei, ethän sä pysty vahtimaan ketään, sehän on niinku taivaan tosi. Että jos joku haluaa pettää, niin kyllähän se pystyy järjestämään sen pettämisen tavalla kuin toisella. Mutta että miten elää sen kanssa, sen epävarmuuden kanssa, niin se on ehkä mun mielestä se, niin kuin, se tärkeämpi kysymys kuin se, että mitä muut on mieltä.
Niin siis, totta kai mä ymmärsin, että siinä on kysymys, että ei ole siitä että teosta, vaan sitä epärehellisyydestä.
Joo.
Ehkä se mun kritiikki on vähän niin kuin laajempi tätä yhteiskuntaa ja sitä semmoista niin kuin monogamista omistussuhdetta niin kuin kohtaan.
Itse asiassa mehän ei olla hirveän monogamisia. Me ollaan, oikeastaan se termi on polygaminen, koska me mennään, niin kuin, me ollaan yhdessä suhteessa aina niin monogamisia.
Kerralla.
Niin. Mehän itse asiassa olla hirveän monogamiahan on se, että kun sä löydät jonkun silloin 16-17-vuotiaana ja hautaa asti saat sen saman ihmisen
kanssa.
Mutta
sanotaanko näin, että silloin 16-vuotiaana jokainen kuvittelee olevansa monogami.
Kyllä, joo, silloin vielä. Mutta tälleen ehkä itsekin lähesty 40 pian, niin ymmärtää, että ehkä se näin ei ihan ole.
Nyt on nyt ja katsotaan sitten.
Joo, Niin ehkä se on aika vanha näkemys, miten sä toit sen yhteiskunnallisen, että pitäisi olla niin kuin vaan sen yhden kanssa. Toki sitä meissä on vielä, sitä ajatusmaailmaa, mutta eihän me hirveän monogamisia eläimiä olla, eihän nyt yleensäkään niin kuin
eläimetkään ole hirveän monogamisia. Sehän se ongelma onkin, että kun ihminen ei ole monogaminen tai edes polygaminen eläin, vaan täys vitun eläin.
Kyllä,
niin
joo.
Se, että miten...
Ja me ollaan aika yksilöllisiä tavoilla niin kuin eläimiä. Että jollekin se ei ole niin kuin mahdollisuus edes, että voisi mennä pettämään. Jollekin se on niin kuin ihan päiväselvä juttu, että mä voin käydä vieraissa tuolla. Että me ollaan, se, miten me suhtaudutaan itseen, niin siinä on hirveästi niin kuin varieteettia. Mutta...
Ja tavallaan tämä on niin kuin tärkeä työtä, siis se, mitä säkin esimerkiksi teet tavallaan, että ihmiset pystyy käydä läpi niitä juttuja ja itsensä kanssa, koska myöskin monet ihmiset kokee varmasti niin kuin siitä, että he pettää, niin kokee varmaan ihan hirveätä niin kuin,
syyllisyyttä.
Niin, tai vaan siitä, että he ei pysty olemaan, en sano pettää, mutta ei pysty olemaan vaikka monogamisia. Tai
ja silloin mä kysynkin sitä, että onko tämä oikea suhdevalinta sulle, niin kuin suhdemuotovalinta, että pystytkö sä, että haluatko sä tätä edes, vai haluaisitko sä niin kuin vaikka suhdetta, mikä voisi olla avoin, että siinä on se yksi, että sit voisi olla avoimia suhteita ympäriinsä, tai haluatko sä, että sulla olisi polyamorinen suhde, eli olisi monta tunnesidettä, esimerkiksi taas siinä me ei puhuta pelkästään seksuaalisuudesta taas, kun me puhutaan niin kuin ihmissuhteessa, me puhutaan monisuhteisuudesta, että se ei ole vaan niin kuin sitä seksin harrastamista. Että sekin voi olla, että ei ole edes niin kuin halua siihen olla vaan yhden ihmisen kanssa, mutta sen myöntäminen, se musta tuntuu, että se on vielä niin kuin vaikeaa tässä yhteiskunnassa.
Koska se on se kuitenkin se normi, mikä meillä taotaan edelleenkin jatkuvasti.
Et se on niinku se ehkä se haaste, että jokainen löytäisi sen oman tavan elää. Ja onko se sitten, niinku, voiko se sanoa sit niinku sukulaisillallisilla, että mulla muuten on kaksi kumppania, tai meillä on tässä molemmilla kaksi kumppania tässä niinku vielä niinku meidän lisäksi. Et ehkä se on vielä semmoinen todella tabu aihe, että sä et voi niinku edes siitä sanoa.
Jonkun verran niinku tuohon polyasiaan niinku perehtyneenä, niin kyllä se niinku on sielläkin niinku monille ihmisille, niin ei välttämättä ihan joulupöytään viedä sitä koko remmiä.
Joo, ei välttämättä, mutta se voi olla tosi tärkeä se koko remmi. Se voi olla niin kuin yleisen tyytyväisyyden
ja sitähän se on.
Niin, vuoksi tosi tärkeä, ja se ehkä, sitä pitäisi ehkä avata ihmisille, että ei ole vaan yhtä ainoata tapaa elää. Mutta se on se merkityksellisesti, että miten ihmiset suhtautuu siihen, itse kun kohtaa vaikka uskottomuutta, mitä se herättää, koska sehän meissä monesti herättää sitä turvattomuutta, mikä saattaa olla jo lähtenyt sieltä niin kuin kodin ihmissuhteista ja lapsuuden ihmissuhteista.
Onko se samalla lailla, nyt taas ehkä palaan tämmöiseen sukupuolisiin yleistyksiin, mutta sitä varten sä oot tässä, että sä kerrot mulle, miten tämä menee, mutta nainen, mun teoria on se, että nainen kokee nimenomaan se turvattomuutta siitä miehen pettämisestä, ja mies taas kokee enemmän semmoista jonkunlaista niin kuin omalle reviirillensä niin kuin tallomista ja semmoisen oman omistussuhteensa heikkenemistä, kun nainen pettää.
Vai saako mies tuntea sitä turvattomuutta tässä yhteiskunnassa?
Nimenomaan, just näin. Tätä mä tarkoitan, mutta tämä on se niin kuin ajatus, mikä on, mikä mulla on siitä niin kuin roolituksesta, mikä meille on tässä niin kuin tähän touhuun annettu. Ei miehenä ensimmäisenä tuo sinne tunne, että mä oon turvaton, vaan se, että saatana, niin kuin, että enemmän semmoinen aggressiivisempi, kun naisella se on enemmän sen pelko, totta kai ne samasta paikasta ne tulee.
Joo, mutta se voi olla, että miehet ei ihan, nyt tämä on taas hirveä yleistystä, älkää ampuko mua, miehet ei ihan niin kuin, ehkä tunnista niitä semmoisia ydinfiiliksiä, ydintunteita, mitä siellä on, tai uskalleta ehkä sanottaa sitä, että mä oon tosi turvaton nyt tässä tilanteessa. En mä tiedä. Tämä on vain yksi ajatus. Mutta siis miehethän on niinku asiakkaina niinku aivan ihana porukka, koska he kun tulee sinne vastaanotolle, niin he on niin motivoituneita, niin sitoutuneita lähteä siihen työskentelyyn, niin se on ihan mieletöntä, mihin niinku päästään sen prosessin aikana monesti, kun me päästään sinne tunnetasoille ja katsoa sitä sitä jotain tosi kipeätä, mitä ei ole aikaisemmin uskaltanut katsoa.
Että se Veikka, on kyllä... että siinä vaiheessa, kun se mies sinne saadaan, niin se on sitten niin kuin niin monta.
Kyllä, siis sitten, joo.
Se on jumalauta ensin sitten niin kuin sinne monta kuukautta väännetty.
Joo,
niin,
joo ja kyllä siis, niin, itse asiassa ei monta kuukautta ees, että kyllä vuosia. Miehet tulee siis vuosia liian myöhään. Mm. Esimerkiksi jos puhutaan erektiohaasteista, niin mun kokemuksen mukaan miehet tulee 5-10 vuotta sen jälkeen, kun on ensimmäiset niin kuin haasteet. Haasteet tullut sen erektion kanssa. Eli hän todella myöhään, kun ei uskalleta tulla puhumaan siitä. Eikä sitä nyt ihan saunassa muille miehille jaeta, eikä ehkä kellekään uskalleta puhua siitä asiasta. Tai ehkä kumppanille, mutta sitten se kumppanillahan ne omat tunnereaktiot siihen, niin se ei välttämättä ole ihan niin kuin paras vaihtoehtokaan.
Niin. Se voi olla vaikea usein puhua sille omalle kumppanille, jos tavallaan täytyy siinä puhuessaan. Mä en puhu pelkästään esimerkiksi vaikka erektiohäiriöistä, mistä tahansa niin seksuaalisuuden häiriöistä tai ongelmista, tai just tavallaan se, että kun sä et voi, tai tulee sen tunne, että ei välttämättä voi ehkä puhua pelkästään omana itsenään tai edustaa vaan itseään, vaan samaan aikaan sun täytyy myöskin ottaa sen toisen oletetut tunteet huomioon.
Joo, kyllä.
Ja sehän on siis hyvin yleinen, näin niin kuin, jos jotain on elämässä oppinut, on se, että ihmiset hirveästi olettaa, mitä toinen reagoi siihen, mitä sä sanot tai kyllä. mitä sä teet tai mitä sä haluat. Ja aika harvoin se oma oletus kuitenkaan sitten pitääkään paikkansa, jos sä vaan meet ja sanot sen. Se negatiivinen reaktio tulee siitä, kun sä pidät sitä asiaa sisällä ja sit se repee paskaksi jollain muulla tavalla.
Joo, ja sit siellä voi olla myöskin sellaisia aikaisempia huonoja kokemuksia. Mm. Jos on aikaisemmin uskaltautunut kertoa jotain, vaikka aikaisemmissa suhteissa tai tässä suhteessa, niin sieltä on voinut tulla joku sellainen reaktio, mikä pelottaa. Niin sä et ehkä uskallakaan sen takia avata sitä omaa niin kuin tunnepuolta.
Nyt puhuttiin hirveästi näistä miehistä ja naisista tässä. Mutta jo tosin kun vähän aikaisemmin jo viitattiinkin esimerkiksi sit saman sukupuolta, että on samaa sukupuolta pariskunnat, jos ajatellaan vaikka no, mies-miespareja, niin minkälaiset, käsitelläänkö siellä samanlaisia asioita liittyen erektiohäiriöihin ja suorittamiseen kyllä. kuin vaikkapa sit niin kuin mies- ja naispareilla?
Joo, kyllä mä sanoisin, että ihan samat teemat siellä pyörii, pyörii myöskin ihan seksuaaliterapiassa.
Kun sitä jotenkin odottaa, että näkyy kaksi kundia kato hiffaa.
Niin, sitä luulisi, niin, mutta ihan, se, niin kuin, onhan siinäkin se suhdedynamiikka taas, niin, niin. Että ihan samanlaisia asioita oikeastaan siellä niin kuin puhutaan.
Okay. Joo. Okay. Miten sitten tämmöiset, puhuttiin myöskin, kun puhuttiin näistä polyamorisista ratkaisuista, missä saattaa olla niin kuin useampi osapuoli mukana, niin tuleeko tällaisia asiakkaita, että siinä on sitten 3-4 ihmistä, tai yleensä, että käykö sulla ihmisiä, jotka on polysuhteessa, vaikka tulisit esimerkiksi kahdestaan tai näin?
Joo, kyllä käy, ja sitten nyt mä oon huomannut, kun mä tosissaan opiskelen psykoterapiaa nyt, niin oon huomannut sen, että ihmiset haluaa myöskin psykoterapeutin, jolla on seksologian osaamista, jos on tämmöisen vähän jotain erilaista, niin kuin massasta poikkeavaa siinä omassa suhdekuviossa tai muuta, koska se on niin tärkeä, että tulee niin kuin kohdatuksi sellaisena kuin on. Mielestäni sen takia seksologiaa pitäisi enemmän myös psykoterapeuteille opettaa ja viedä sinne opetussuunnitelmiin, jotta me pystyttäisiin ottamaan vastaan ihmiset kuin ihmiset erilaisissa tilanteissa tai erilaisissa suhdekuvioissa. Et tulee kyllä. Ja seksuaaliterapiassa mulla on, ei 4 ihmistä ollut, mutta kyllä mulla on niin kuin kolmen hengen ollut siellä ihmisiä puhumassa, ja se on aika mielenkiintoista kyllä, että kuunnella heidän tarinoita ja mikä se dynamiikka on. Ja usein siinä puhutaan myöskin niin kuin rajoista ja puhutaan sit kommunikaatiosta ja siitä ajan käytöstä. Ja kyllä siinä on ne omat juttunsa, mutta se on tosi mielenkiintoista myöskin niin kuin ihan näin seksologin silmin, että ei puhuta aina vain pareista.
Niin, siinä on kyllä varmaan ihan omat niin kuin niin just sanoit, että ajan käytöt ja rajat ja muut.
Joo.
Jotenkin kun ajattelin sitä, että tällaisissakin, että kun sä päädyt tilanteeseen, missä sä oot tämmöisessä polysuhteessa 3+ ihmistä, niin että siinä vaiheessa jo jonkunlaisen, että tuollaisessa tilanteessa sun täytyy olla ne kommunikaatioskillsit jo aika hyvät lähtökohtaisesti.
Joo, kyllä.
Ja silti ne ihmiset kuitenkin ajautuu tämmöisiin tilanteisiin, missä he joutuu hakeutumaan hakemaan apua, hakemaan niin kuin ihmistä, joka on siinä ulkopuolisena eikä kuuntelemaan sitä asiaa.
Joo, ja ehkä polusuhteista on taas semmoinen myytti, että siellä ei ole, niin kuin, ei ole mustasukkaisuutta tai epävarmuuksia. Mm. Ihan samanlaisia tunteita ihmisillä on, minkälainen se suhdemuoto tahansa on, niin niitä käydään paljon läpi myöskin sen vastaanotolla.
Tuohon erektiohäiriöasiaan palatakseni vielä, niin nythän tietysti no pidemmän aikaahan on ollut jo sitten tätä tämmöistä niin kuin lääkinnällistä hoitoakin, mutta joka tuntuu nykyään muuttuneen hyvin semmoiseksi arkipäiväiseksi asiaksi.
Joo, vuonna 1998 on tullut Suomeen ensimmäiset valmisteet Viagra.
Ja ymmärtääkseni, kun ne patentitkin on rauennut, niin nehän ei edes maksa. Joo. Ilmeisesti yhtään mitään.
Joo, kyllä ne jotain maksaa,
niin, mutta siis tota, tavalla,
ei ole kynnyskysymys
niin,
ehkä.
Että kun muistan joskus aikoinaan, kun sitä kauhisteltiin, että kun Viagra maksoi monta kymppiä, ja nykyään se taitaa maksaa edes euroa.
Ja erilaisia valmisteita on pitkävaikutteisia ja lyhytvaikutteisia.
Niin, ja kaikki mahdolliset. Niin tavallaan, miten sä näet niin kuin tämän lääkehoidon? Tässä
no mä näen taas kuviossa. Sitten niin kuin kliinisenä seksologina, että ihan äärimmäisen tärkeää, että on olemassa niin kuin sekä terapeuttinen interventio että lääketieteellinen interventio. Eli että me pystytään niin kuin mahdollisimman laaja-alaisesti niin kuin hoitamaan niitä ihmisten tilanteita. Nyt puhutaan miehistä. Mutta tota, jos me vietään pelkästään sitä lääketieteellistä interventioa, niin siinähän meillä jää aika paljon sit niin kuin, niin kuin menee ohi, jos kyllä ajatellaan, että hei, pilleri huulee ja ei kun menoksi. Niin. Koska näinhän se ei mene.
Niin.
Joo, koska mä oon törmännyt ihan nuoriinkin miehiin, joilla on hyvät testosteroniarvot, ei mitään fysiologista ongelmaa. Tullut jostain syystä semmoinen negatiivinen noidankehä, että ei pääse enää siihen kiihotuksenkin tilaan. Ja sitten ne saa lääkkeet lääkäriltä, ne saa sitä Viagraa tai sildenafiilia, ja sitten muutaman kuukauden se toimii, kunnes taas ne tippuu siihen noidan kehään uudestaan. Eli siellä tulee niitä niin kuin vahvoja tunteita, sitä epäonnistumisen pelkoa.
Koska lääkekään ei toimi, jos sun mieli ei ole just siinä. Niin kuin, että se mekaaninen kiihotus, mitä sekin aiheuttaa, on kuitenkin vaan niin paljon. Niin
kyllä,
kun, jos ei se pää ole yhtään mukana se homma.
Joo, ja toki se niin kuin auttaa sitä fysiologiaa, se lääke. Kyllähän sillä on oma paikkansa ehdottomasti. Ja mäkin kyllä kannustan ihmisiä kokeilemaan, että jos on sellainen tilanne, että sitä voi kokeilla. Ainahan se tilanne ei ole sellainen. Mutta ihan ehdottomasti myöskin terapeuttinen interventio siihen sivuun, että pääsee niin kuin purkaa sitä, että mitä se on aiheuttanut, koska se monesti aiheuttaa häpeää, riittämättömyyttä, syyllisyyttä siinä suhteessa, että mä en kykene, mä en pysty, mikä aiheuttaa sitä noidan kehää. Ja sitten miehillä on aika vaativa sisäinen puhe, ne on kyllä niin suoraan sanottuna törkeitä itselleen, kun he puhuu sillä vaativalla kielellä, ja sitten kun sitä lähtee niin kuin sen asiakkaan kanssa aukaisemaan, niin tulee niin kuin heillekin yllätyksenä, että minkälaista kieltä käyttää itteensä kohtaan, että sä et pysty mihinkään, sä oot ihan niin kuin munaton ja sä oot tosi säälittävä, että sieltä tulee niin kuin todella vahvaa semmoista negatiivista, kriittistä puhetta.
Se on niin kuin just tässä tavallaan puhuttiin, että kun se miehen suoritus on tässä yhteiskunnassa niin helvetin isossa roolissa, kun puhutaan semmoisesta valtavirta seksuaalisuudesta, niin jos ei siihen kykene, niin se itse inho, mitä mies pystyy itsensä niskaan kaatamaan sen asian tiimoilta, on aivan älytön. Mikään muu ihmissuhde tai työelämän tai mikään muu epäonnistuminen ei ole niin valtava kasa paskaa kuin se, että sä et pysty suoritumaan seksuaalisesti.
Kyllä, ja sitten se on myöskin yksin kannettu, että se on aika vaiettu asia, ei sitä niinku ihan kelle tahansa mennä niinku sanomaan. Ja on kuullut miehiltä, että ne on niinku monta vuotta itsekseen miettinyt, vaan miten paska mä oon ja miten musta ei ole mihinkään. Ja sitten tullut sitä haastetta siihen parisuhteeseen, kun on lähtenyt vetäytyä siitä kontaktista, kun ei uskalla edes kokeilla enää. Niin se on aikamoinen taakka kantaa yksin.
Just niin kuin puhuit tuosta niin kuin noidan kehästä, että niin kuin varmasti niin kuin jokainen mies, joka on itselleen rehellinen, niin pystyy jossain määrin tunnistamaan sen tunteen, että kun sulla tulee se negatiivinen kokemus, niin sitten se ruokkii sitä taas niin kuin seuraavaan ja seuraavaan, ja jos et saa sitä poikki, niin se menee koko ajan niin kuin vaikeammaksi se tilanne. Ja siis tämä on varmastikin miehelle nimenomaan hyvin tyypillinen. Naisillehan tavallaan ei ole samanlaista. Tai siis kuitenkin, no niin, totta kai naisenkin kiihottuminen on, voi olla, että haluaa, mutta ei vaan vaikka kostu tai näin, mutta silti väittäisin, että se kehä on nimenomaan tässä niin kuin miehen psykologiassa se semmoinen selkeästi.
Mä sanoisin, että se on vaietumpaa ja sen takia ehkä se on niinku suurempi ongelma, että et kun sit, siitä ei pääse puhumaan kenenkään, siitä ei uskalla puhua kenenkään kanssa. Kyllä naiset ehkä sitten, nyt taas jos ajatellaan näin, niin ehkä avautuu kavereilleen tai ystävilleen ehkä sitten enemmän niistä. Kun sä pääset purkaa sitä tunnelastia, niin silloinhan se on helpompi myöskin käsitellä. Et kun sä pidät sen itselläs vaan, niin silloin se on haasteellisempaa. Mä sanoisin näin ehkä.
Mites... Tulee yksi tämmöinen tietysti kanssa tuli mieleen, että kun ihminen tietysti iän myötä, kun seksuaalisuus muuttuu ja halun määrä voi muuttua ja halun laatu ja kaikki voi muuttua, niin törmäätkö tällaisiin ongelmiin, että et ehkä jotenkin haikaillaan siihen johonkin vaikkapa nuoruuden aktiivisuusmäärään tai ihmetellä, että miten nyt iän myötä onkin ruvennut ihan erilaiset jutut kiinnostamaan. Tuleeko tällaisia, tilanteita
kyllä
vastaan?
Joo. Mä sanoisin, että se liittyy paljon myös siihen, että kun se meidän fysiologia muuttuu, koska testosteronitaso laskee jo 30 jälkeen, 40 jälkeen vähän enemmän miehillä, niin kyllähän se vaikuttaa siihen,
eihän
että miten
se... Eihän sen tarvitsisi tietenkään, mutta... Että...
mutta kyllä
no se... Se on eri lääketieteellinen podcast se sitten.
Kyllä, ja kyllähän meillä testosteronin valmisteita on nykyään, mutta...
hypätään siihen ihan, mitä mieltä sä oot niistä, ootko sä perehtynyt siihen?
No, mä en ole lääkäri, niin mä en voi sillä tavalla vastata niin kuin lääketieteellisesti tietenkään tähän, mutta kyllä mä sanon, että kun mä teen sitten lääkäreiden kanssa yhteistyötä asiakkaiden niin kuin hyvinvoinnin eteen, niin kyllä monet hyötyy sit niistä testosteronin valmisteista, koska testosteronihan vaikuttaa myös mielialaan. Sehän ei ole vaan se erektio, taas me ollaan sen peniksen ympärillä tässä koko ajan, mutta että sehän vaikuttaa myös mielialaan ja siihen jaksamiseen, että voi olla ihan voimaton ja ei pysty niin kuin aloitekyvytön ja jos testosteroni on matala, että se on ihan tosi tärkeä. Ja tätähän tapahtuu myös nuoremmille miehille, että ei puhuta vain iän tuomasta testosteronin laskusta, vaan joillakin on niinku ihan synnynnäisesti matalemmat testosteronin tasot, jolloin tarvitaan sitä tukea siihen. Että kyllä sille lääketieteelliselle interventiolle on myöskin paikkansa ehdottomasti, mutta aina niin kuin lääkärin valvonnassa ja aina semmoisen lääkärin, joka on myöskin erikoistunut tähän asiaan, joka pystyy haastattelemaan se asiakkaan niin kuin laajasti, että mihin se vaikuttaa ja mä uskon, että meillä on aika paljon miehiä, jotka on masentuneita sen takia, että testosteronitasot on matalat. Mä aina pistän miehet lapraan. Mehän naiset käydään ihan eri tavalla niin kuin kaikissa papakokeissa ja ynnä muuta säännöllisesti gynekologilla, mutta miehethän ei hakeudu hirveän herkästi mihinkään lääkäriin. Niin kyllä mä sen niin kuin sanon, että se on osa hoitoa, että sä käyt ottaa ne peruslaprat ja katsotaan, että sun fysiologia on kunnossa. Ja tähän taas liittyy sitten myöskin muut elämän tilanne. Onko stressiä töissä, onko jotain ihmeellistä tapahtunut, onko niinku kunnossa tapahtunut jotain muutosta, onko tullut niinku vähän lisää kiloa.
Ihmiset
ja
syö paljon
sokeria,
nykyään paljon enemmän sokeria ja transrasvoja kuin ennen, istumatyö on yleisempää, uni on huonompaa, sininen valo, mikä heijastuu joka helvetin ruudusta, se viimeisen asteen nukkumaan meno, väijyt sitä puhelinta, kaikki tämä.
Kyllä, ja sitten me puhutaan paljon myöskin siitä vireystilasta, että kyllähän me ollaan aika ylivirittyneitä tässä nykyajassa, koska me ollaan koko ajan valmiina sille puhelimella ja koko ajan valmiina vastaamaan, mitä siihen tulee, ja ollaan enemmän somessa, ja niin kuin, et koko ajan vähän niin kuin ylivirittäytyneitä siihen määrään viestejä, mitä ympärillä tulee.
Mutta samaan aikaan meillä ei ole mitään semmoista aitoa niin kuin selviytymisen tarvetta, me eletään kuitenkin ihan semmoisen satanan pumpulissa, pyöritään täällä tämmöisen pullamössöläskipalleroina, jotka niin kuin ikään kuin vaan syöttöhanhet kaadetaan ruokaa kurkusta sisään ja kaikki on niin kuin hyviä. Silleen aivan liian helppoa. Kauhan rupeaa haikalaan tämän barbariaikoja. Viikingit.
Sun testosteroni oikein nousi, mä haistan sen.
Kyllä, se rupeaa puskemaan kainaloista ja otsasta ulos. Joo, niin, mutta tätä...
Joo, mutta me ollaan aika ylivirittäneitä. Jos me ollaan monta vuotta hirveän ylivirittyneessä tilassa, esimerkiksi työstressin tai jonkun muun takia, niin sieltä me tiputaan sinne alivirittyneisyyteen tosi nopeasti myöskin. Se vaikuttaa meidän fysiologiaan. Miten me jaksetaan niin kuin elättää elämää? Miten me jaksetaan hakeutua nautinnon äärelle? Sehän on ihan äärimmäisen tärkeää, että meillä olisi myöskin sitä semmoista optimaalista vireystilaa elämässä, jolloin niin kuin ollaanpa enemmän läsnä toisille ihmisille, pystytään kuuntelemaan, oppimaan uusia asioita ja pystytään myöskin nauttimaan sillä keholla, koska ei se ylitä alivirittynyt keho ole hirveän vastaanottavainen niille aisteille, mitä me tarvitaan seksi aikana nautinnon äärellä.
Stressissä ihan piipussa painat himaa illalla ja sitten vielä kumppanin haluaisi, nyt voitaisiin harrastaa seksiä, niin tulee sanoa, että ei vittu, että ei mua huvita. Sitten kuitenkin, sit kun mulla ei taaskaan ota eteen, niin sitten se taas alkaa nalkuttaa, että enkö mä kelpaa ja lässyllään. Mm. Siis niin kuin sanottu, se on se kehä, se on se kehä, kyllä, mikä sitten rullaa ja rullaa. Mutta siis hetkinen, mistä me puhuttiin tuossa, ennen kuin me lähdettiin tähän, niin siitä iän myötä tulevista muuttuvista haluista ja muista.
Joo, siis kun iän myötä esimerkiksi nyt jos puhutaan miehistä, kun tämä on meidän lempiaihe tänään ihan selkeästi, niin se testosteroni kun lähtee laskemaan, niin silloinhan se keho ei välttämättä samalla tavalla enää kiihotu. Mm. Eli se tarvii ehkä enemmän kosketusta, tarvii enemmän visuaalista lähdettä tai jotain, mikä niin kuin kiihottaa enemmän. Niin se on haaste, että pitäisi päivittää sitä omaa seksuaalisuutta. Ei pidä jumiutua mihinkään tiettyyn kaavaan, että kun näin on menty aina. Mm. Pitäisi päivittää, että nyt mä tarvii enemmän niin kuin rauhaa, mä tarvii vähemmän stressiä, mä tarvii enemmän vaikka kosketusta. Kosketuksen kautta esimerkiksi oksitosiinihormoni, mielihyvä hormoni lähtee virtaamaan meidän kehossa. Niin, et jos sulla on sellainen ajatus, että tämä niin kuin tämä mä oon semmoinen panojätkä ja niin kuin tällä tavalla mun erektio on toiminut aina näin hyvin, ja sitten kun se ei toimikaan, niin sittenhän se murentaa sitä hommaa. Mm. Ja silloin voi tulla se kaipaus siihen nuoruuteen, mistä sä äsken puhuit, että mä haluan, että mun keho toimii näin, mutta kun mehän voidaan haluta sitä, mutta sehän ei välttämättä lähde toimimaan, että kyllä meidän pitää niin kuin olla psykologisesti joustavia ja myöskin sen meidän kehon kanssa, että opetella niin kuin uusia tapoja nauttia. Ja kyllä mä sanon, miehet vois kyllä tutustua enemmän niiden kehoon. Et kyllä sitä me yritetään myös seksuaaliterapiassa puhua, että teillä on niin mieletön keho, että älkää olko vaan niinku sen peniksen ympärillä. Et se ei ole ainut tapa, millä saada sitä nautintoa.
Tässä taas tulee oikeasti tähän yhteen asiaan, kun nainen tutustuu omaan kehoonsa ja tilaa kaalimadosta, joka ei ole ikävä kyllä tämän podcastin sponsori, 300 erilaisia itsenautinnon aiheuttamisvälineitä, niin hän on voimaantunut ja vahva, strong independent woman, joka ikään kuin ottaa oman naiseutensa haltuun. Samaan aikaan 40-vuotias äijä, joka tilaa flashlightin ja pistää pornot pyörimään ja heittää setit niin kuin siihen tekovaginaan, niin ei se ensimmäinen ajatus niin kuin missään ole se, että nyt on tämmöinen voimautunut mies tutkimassa omaa kehoa. Se on vitun runkkari.
Joo, kyllä. Valitettavasti näin ajatellaan. Mikä on ihan hullua. Mm. Koska mitä eroa siinä on, että mikä sukupuoli on kyseessä ja kuka harrastaa sooloseksiä nyt siinä tilanteessa ja kuka tilaa nyt mitään. Mm. Sehän on ihan äärettömän niin kuin ahdasmielistä ajattelua, että vaan sille naiselle voi ne kaikki lelut. Niin kuin, se on just hyvä juttu, jos nainen hankkii niitä leluja ja nauttii omasta kehostaan, mutta jos mies tekee sen, niin se on se runkkari. Mun mielestä se on aika säälittävä esitys meistä niin kuin ihmisistä. Että.
Mutta törmääksä tähän työssäsi tähän tämmöiseen just tavallaan tähän ajatukseen tästä niin kuin miehen ja naisen niin kuin itsetyydyttämisen erilaisesta suhtautumisesta? Tuleeko se sulla niin kuin työssä ammatissa vastaan?
Joo, kyllä tulee. Ja nimenomaan myöskin näiden välineiden kautta. Että sit jos sanoo, että hei, ootko ajatellut, että voisi tilata tämmöisiä, että nämä voisi auttaa penisrenkaat ehkä myöskin siinä erektiossa tai muuta, niin sitten tulee semmoinen, että enhän minä voi tämmöisiä tilata, että tämähän on ihan hirveä asia, jos mun pitää ruveta tilaamaan tämmöisiä apuvälineitä. Mm. Vaikka nehän on kehitetty nimenomaan just sen takia, että sitä nautintoa voisi lisätä. Mm. Että miksi ei, että semmoisia vielä semmoisia niin kuin vahvoja myytteisiä miesten päässä on, että ei pysty, koska on tosissaan se säädettävä runkkari, jos itsekseni kokeilen erilaisia välineitä. Mutta päinvastoin me yritetään tietenkin siihen kannustaa ja niin kuin motivoida ihmisiä niin kuin kokeilemaan erilaisia juttuja.
Ja totta kai kun me monilla miehillähän siis vieläkin elää sen ajatus, että kun mennään tuonne niin kuin miehen peräaukon alueelle, niin kaikki mikä liittyy sinnehän on homoa.
Just näin, joo.
Minkä takia se miehen eturauhanen pistettiin nimenomaan sinne paikkaan, mistä sitä on niin kuin helpompi. Eihän se naisen, niin kuin, miehellähän se on siis... Mies on siitä saa enemmän nautintoa kuin nainen.
Kyllä, koska miehellä on eturauhanen.
Siinä, aivan hollilla.
Ja naisella ei ole sitä.
Niin, naisen G-piste on vastaava, mutta kuitenkin, se on kuitenkin siinä ylemmässä.
Mä törmäsin tähän kysymykseen eräs ystäväni, anteeksi, en paljasta nimeä, mutta kerron tämän, koska tämä on niin hyvä esimerkki, niin hän tuli mulle sanoa, että hän pitkään oli pohtunut tätä ja sanoi mulle, että onko ihan ok, Jonna, että mä tällä tavalla tyydytän itteeni, että mulla on niin kuin sormi anuksessa. Ja sitten silleen, että anteeksi, mulle tuli vähän semmoinen, että anteeksi, miksi kysyt tämmöistä, että me ollaan hyviä ystäviä, miksi sä kysyt tämmöistä multa. Niin, okay. Mutta sieltä voi tulla oikeasti, että onko tämä ok. Ja vieläkin mä elän semmoisessa ilmeisesti semmoisessa seksikuplassa, että mun mielestä niin kuin kaikki on ok. Se on kyllä ehkä rapistunut nyt ajan myötä, että ehkä kaikki ihmiset ei ajattele niin.
Niin, se on itselläkin ollut, että suhtautuu asioihin hirveän liberaalisti ja on aina ollut sen niin vapaamielinen maailman katsomus kaikkeen tällaisiin asioihin, niin sitten se aina välillä yllättää, että aikuiset jätkät voi kelaa jotenkin.
Just, mutta sehän
naiset,
on vaan,
naiset myös.
Joo, mutta sehän on mieletöntä, että pystyy niin kuin ikään kuin antaa lupaa semmoiseen, että totta kai sä voit tehdä sun keholla, mitä sä haluat, mikä tuottaa nautintoa. Mutta tuosta seksikuplasta me ollaan siis Jonna mun yhtiökumppanin kanssa nyt viime syksystä kierretty eri kaupunkeja Suomessa puhumassa seksuaalisesta nautinnosta, ja nyt ollaan Ouluun menossa sitten 31.3. Se on meidän viimeinen kierros. Me ollaan käyty siis Itä-Suomessa, Keski-Suomessa ja sitten Tampere, Hämeenlinna, Akselilla, ja se on kyllä ollut niin silmiä avaavaa.
Millä tavalla?
Koska todella on elänyt itse semmoisessa seksikuplassa, vaikka on ajatellut, että joo, että ei ehkä kaikki ihmiset ajattele näin, mutta on ollut ihan mieletöntä kuulla ihmisten niin kuin ajatuksia siitä, kun me puhutaan seksuaalista nautinnosta 2 tuntia, niin sen jälkeen ne tulee sanoa, että hei vitsi, että voi näin niin kuin normaalisti voi puhua seksuaalisuudesta. Mä pelkäsin, että tämä on joku pornahtava tämä teidän kiertue, tämä luento. Ja meillähän on siis apteekit mukana siinä, että nimenomaan just niin kuin madaltamassa kynnystä siihen, että voisi käydä hakemaan niitä seksuaaliterveystuotteita sieltä, ja myöskin hyvin varusteluissa apteekeissa on seksivälineitä. Ihmiset on ollut aivan niin kuin ihmeissään, että miten voi puhua seksuaalisuudesta niin kuin tavallisella niin kuin arjen kielellä, niin kuin me ollaan pyritty viemään sitä meidän kiertueessa eteenpäin. Ehkä sitten, että kuplasta on välillä ihan hyvä mennä kehä kolmosen ulkopuolelle, että
niin,
tapaamaan ihmisiä, kuulemaan ihmisiä, mitä ihmiset ajattelee seksuaalisuudesta.
Niin kuin aina kuulee näitä tarinoita, että on niin kuin aikuisia naisia, sä oot ollut aikuinen nainen, joka ei ole vaikka ikinä saanut niin kuin orgasmia, niin tulee sen tunne, että Herran Jumala, että miten ahdistunutta ihmistä, niin elämää niin kuin ihminen on voinut elää. Tietenkin se orgasmi ei ole tärkeä asia, mutta että aika vähän väittäisi, että ihmisiä, joille seksi nyt kuitenkin ei jonkunlaista roolia näyttelee elämässä, niin vähän ihmetyttää, että okei.
Orgasmi ei välttämättä ole se, niin kuin se tärkein asia, ja onhan siis ihan tutkittua, että mä en muista nyt, mä en viitti valehdella sulle, mikä se määrä on, mutta itse asiassa aika suuri määrä naisista ei ole koskaan kokenut orgasmia.
Siis ja niin kuin itsekseenkään.
Itsekseenkään.
Niin, mäkin muistan, se on yllättävän suuri se prosentti.
Joo, ja ne on, nyt sitä niin kuin valitettavasti nyt en just muista, oliko se joku 10% ehkä, se voisi olla ehkä jotain sellaista. Niin, se on myöskin yksi meidän asiakasryhmä, että me puhutaan siitä, että mitä on niitä esteitä sen orgasmin tiellä. Siellä voi olla jotain aikaisempia traumaattisia kokemuksia tai rajaylityksiä, että ei uskalla päästä itseensä siihen tilaan. Siellä voi olla vaikka mitä asioita, tai sitten ihan vaan, että ei tunne omaa kehoa, miten se keho toimii. Ja se voi olla se, että se, en viitti sanoa sen erään täristimen nimeä, mutta se, että sä ostat sen yhden suristimen sieltä verkkokaupasta ja sitten tajuatkin, että
sitä, missä on semmoisen imukuppi.
No just se, joo, eikä puhuta siihen enempää, kun sulla ei ole nyt näitä sponsoreita tähän.
Ei siis kyllä, womanizeri vai mikä, meillä onkin semmoinen, mikä on womanizer.
Joo, no se on joo.
Tai sitten onko se Satisfyer se toinen, mutta se on sama firma, mutta vaan vähän eri kokoisella kahvalla.
Ja niitähän on siis miljoona erilaista. Just sanoo vaikka niin naisille, että osta 5 ja kokeile, mikä tuntuu, kokeile, mikä sulle tuntuu parhaimmalta.
Et sä paljon maksaa, se on helvetin kallista.
Mutta me käytetään paljon pahempiakin asioihin.
Pari viikonloppuun jättää käymät baarissa. Niin.
Mutta se voi olla oikeastaan, tai sitten se voi olla ihan semmoinen, että hei, että kokeilepas liukasteen kanssa. Oletko koskaan kokeillut jotain liukastetta, mikä on edelleen tabuaihe, koska liukastettahan käyttää vain kuivahtaneet naiset, mikä on mun mielestä aivan järjetöntä, että meillä on edelleen semmoinen myytti tässä tässä yhteiskunnassa, että liukuvoiteita ei voi käyttää vasta, kun sä oot tosi kuiva. Mm. Päinvastoin sehän tuottaa just enemmän nautintoa siihen tilanteeseen. Että ne voi olla ihan pieniä asioita, semmoista niin kuin seksuaalineuvonnan tasosta, millä saadaan niin kuin aukastua. Tai sitten se voi olla pidempi terapiaprosessi, millä niin kuin päästään. Ja joskus päästään sinne maaliin, joskus ei. Ja sitten myöskin sen hyväksyminen on ihan ok. Meillä on myöskin aika paljon lääkityksiä, jotka vaikuttaa siihen, että miten voi saada orgasmin. Joskus on pakko vaan hyväksyä, esimerkiksi jotkut psyykelääkkeet on sellaisia, että on pakko hyväksyä, että mä en ehkä tule koskaan saamaan sitä orgasmia, että millä muulla tavoilla mä voin nauttia omasta kehosta. Että...
Mieluummin sitten on hullu ja saa.
Niin, kumpi se sitten on tasapainon elävä orgasmi.
Niin, jos psyykelääkkeet on semmoinen, miten sä oot nähnyt sen, niiden, koska koko ajan puhutaan, että niidenkin käyttö lisääntyy, niitä koko ajan kirjoitetaan enemmän. Mm. Niin oletko nähnyt sen ilmiön kasvun myöskin sitä vaikuttavan niin kuin sun omalla vastaanotolla?
No jonkun verran on asiakkaita, joilla on jotkut, tietenkin ne pitää olla aika semmoisia vähän niin kuin vahvempia lääkkeitä, että se vaikuttaa fysiologiaan niin paljon. Tai sitten myöskin ihan se, että puhutaan psyykelääkkeestä, niin ihan ehkäisyvalmisteet voi vaikuttaa haluun ja siihen, miten esimerkiksi keho kiihottuu, miten liukastuu, niin nämä on semmoisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon, että ei voi vaan ajatella, kun se ihminen tulee sinne, että silloin tämä ongelma ei se johtuu jostain tietystä asiasta, vaan pitää kartoittaa niin kuin aika monta asiaa. Ja niin kuin biologiset asiat on hirveän tärkeitä, psyykkiset asiat ja sitten myöskin se kulttuurillinen, sosiaalinen näkökulma, että minkälaisessa niin kuin yhteiskunnassa me ollaan eletty, niin nämä kaikki ulottuvuudet vaikuttaa siihen ihmisen kokemaan seksuaalisuuteen.
Noista leluista, kun tuossa äsken puhuttiin, niin edelleenkin varmasti on pariskuntia tai ihmiset, jotka ajattelee, että jos siinä niin kuin kahden ihmisen välisessä seksissä on jotain leluja mukana, että se on myöskin joku semmoinen, että jumalauta tässä, eikö mukaan ilman mitään leluja pärjää. Ja just näin tämmöistä ajattelua myöskin varmaan vielä kyllä, jonkun verran ilmalla.
Joo, ja sen takia on tosi tärkeää, että me koulutetaan enemmän seksuaalineuvoja ja seksuaaliterapeutteja, jotka antaa sitä lupaa nauttia erilaisilla keinoilla. Mm. Sehän on ihan sama, millä keinoilla sä saat sen orgasmin tai sen nautinnon, kunhan sä saat sen, kunhan, jos se on semmoinen asia, mitä sä haluat. Mm. Niin jos siinä on joku lelu on mukana, niin ketä se nyt haittaa? Et kyllä mä sanon, että ihmiselle pitäisi antaa niinku enemmän lupaa siihen kokeiluun ja... Ja me ollaan aika rajuja itteemme kohtaan niin kuin mielessä, että ajatukset on aika ankaria ja vaativia, mutta yritetään tehdä sitä työtä nyt seksologeina, että ihmiset uskaltaisi kokeilla.
Niin, se jotenkin sellainen häpeä, mikä tunkee kaikessa jotenkin läpi.
Se on,
mikä on, ajattelin, että mekään ei kuitenkaan olla mikään niin kuin edes katolinen yhteiskunta. Suomessa ei ikinä ollut semmoista, niin sillä tavalla tämmöiseen ripittäytymiskristillisyyteen perustuvaa kirkkoa. Täällä on aina ollut, Suomi niin kuin on kuitenkin ollut hirveän maallistunut yhteiskunta. Me ollaan tasa-arvon edelläkävijöitä. Tilastollisesti Suomessa, kaikista länsimaista, niin Suomessa naiset harrastaa eniten irtosuhteita. Ja silti me pyöritään täällä tämmöisissä helvetinmoisissa häpeöissä ja kaikissa muissa, niin voin vaan kuvitella, kuinka paskaa se on, kun se lähdetään tuonne Italiaan, Espanja, tuonne, missä katolinen kirkko ja kaikki tämmöinen machokulttuuri ja muu on voimissaan, niin on varmaan ihan perseistä.
Joo, tai sitten se voi olla toisinpäin, että siellä ei niinku tunnisteta sitä häpeää, että niin. En tiedä.
Niin, tai tässä kun sä käyt heittämässä muutamat avemarjat, niin häpeä on siinä.
Joo, just näin, että siihen on keino olemassa. Niin. Mutta joo, siis häpeähän on niinku todella, voi olla tosi lamauttava tunne, että se on ihan niinku äärimmäisen todella niin kuin rankka tunne voi monille olla häpeä. Varsinkin, jos on joutunut niin kuin elämään esimerkiksi lapsuutensa nuoruudessa ihan eri tavalla, miten on halunnut, miten oikeasti olisi halunnut elää, vaikka miten olisi halunnut toteuttaa omaa seksuaalisuutta tai tulla kaapista ulos tai mitä tahansa, niin sehän jättää monen vuoden jäljet sille ihmiselle. Ja sitä, kun lähdetään sit pohtimaan siellä terapiassa, niin se on aika rankkaa duunia. Ja se on semmoinen tunne, että sitä ei kyllä mielellään haluta kohdata sitä tunnetta, koska se on niin kipeä. Se on äärimmäisen kipeä, mutta sitten taas toisaalta se voi olla todella eheyttävää, että pääsee niinku tuntee sitä tunnetta ja ottaa sen omakseen ja niinku pystyy elämään sen kanssa.
Niin, tämä olikin itse asiassa yksi, just, mikä meillä oli vielä käsittelemättä, on nimenomaan nämä niinku seksuaalisukupuoli-identiteetin kokemukset. Just tämmöinen, että kaapista tulemiset ja tämmöiset, niin myöskin, onko nämä tällaiset ihmiset myöskin, jotka kamppailevat esimerkiksi oman tämmöisen niin kuin seksuaali-identiteettinsä kanssa? Vai kyllä, onko se korrekti sanoa seksuaali-identiteetti?
Joo, kyllä. Niin, seksuaan suuntautuminen.
Niin, jotka kamppailee, mutta niin käy niin kuin sitä asiaa läpi, niin kuuluuko se niin kuin myöskin sun asiakaskuntaan ja sun ikään kuin toimialaan?
Joo, kuuluu, mutta mä sanoisin ehkä niin, että siellä on siellä lapsuudessa ja nuoruudessa ehkä koettu sitä kiusaamista tai sitä, että joutuu olemaan piilossa sen oman seksuaalisen suuntautumisen kanssa, että se niin kuin vaikuttaa nykyhetkeen.
Aa, niin, aivan.
Eletään kuitenkin jo avoimemmassa yhteiskunnassa niin kuin sen suhteen. Mun mielestä nykynuoriso taas on sit paljon niin kuin avoimempi ja ottaa vastaan niin kuin sitä moninaisuutta ihan eri tavalla kuin taas meidän niin kuin sukupolvi esimerkiksi.
Niin, että sen ulostulemisen kanssa ehkä välttämättä tarvitse tulla terapiaan, mutta sitten myöhemmin ne just lapsuudessa koetut kiusaamisen ja semmoisen niin kuin homottelun ja lespottelun niin kuin kokemukset voi sitten tai sit myöhemmin jäytämään.
Tai sitten, että läheisissä ihmissuhteissa ei ole tullut nähdyksi semmoisena, kun oikeastaan on. Niin se on aika kipeätä ihmiselle, se vaikuttaa itsetuntoon ja se kyllä on sen häpeänkin taustalla usein, että ei tule nähdyksi sellaisena kuin on.
No mites sitten seksuaali-identiteetti yksi asia, mutta sitten nimenomaan myöskin, kun myös mietitään tämmöistä niin kuin sukupuoli-identiteetin ikään kuin kokemuksia, että syntyy se kokemus, että ei olekaan enää sitä sukupuolta, miksikä on syntynyt tai näin, niin miten sä oot tällaisiin asioihin törmännyt ja miten niiden kanssa, tai minkälaisena ne ikään kuin manifestoituu sää sun vastaanotolla?
Joo, he on kyllä yksi, transihmiset on yksi meidän asiakaskunta ja onneksi nykyään puhutaan enemmän sukupuolen moninaisuudesta myöskin. Mutta
tässähän me olemme puhuneet lähinnä nyt vaan miehistä ja naisista, kyllä, mutta sen takia haluaisit myöskin tuoda tämän kulman tähän.
Niin. Hienoa, että tuot sen kulman, koska monet tutkimukset on tehty miehistä tai naisista, sen takia mäkin aina viittaan niin kuin monesti miehiin tai naisiin, mutta siinä sukupuoliahan on muitakin kuin miehiä ja naiset, on olemassa niin kuin paljon moninaisuutta sukupuolissa ja sen kokemisessa. Nyt me enemmän niin kuin keskitytään myös transihmisten oikeuksiin. Ja niin kuin kaiken lähtökohtanahan on seksuaalioikeudet, jotka on osa ihmisoikeuksia. Meillä kaikilla pitäisi olla oikeus toteuttaa itseämme silleen, kun me halutaan. Tietenkin niin kuin lain sisällä.
Disclaimer, mutta se on jokaisen selvää. Niin.
Joo, mutta siis, että kaikilla pitäisi olla oikeus saada olla sellainen kuin on ja tulla nähdyksi sellaisena kuin on. Ja se on tosi tärkeä ihmiselle, niin kuin yksilöllinen kokemus siitä on tosi tärkeä. Että jos me dissataan sitä, että hei, ton tyyppisiä ihmisiä ei saa olla, tai ton tyyppiset ihmiset on outoja, niin kyllä me silloin tehdään aika hallaa meidän niin kuin ihmistovereille, että kyllä me pitäisi moninaisempaa olla se, miten me katsotaan ihmisiä.
Niin, jos ajatellaan siis sitä semmoista niin kuin perinteistä transsukupuolisuutta, kyseessä on yleensä siitä, että henkilö, joka on vaikka syntynyt naiseksi, niin kokeekin olevansa mies, tai henkilö, joka on syntynyt mies, kokee olevansa nainen. Sehän on selkeä. Silloin tavallaan, siinähän kuitenkin puhutaan kahdesta sukupuolesta edelleen.
Joo.
Ja tavallaan transsukupuolisuuskinhan sellaisessa perinteisessä muodossaan, mutta siis tällaisessa niin kuin helpoiten käsitettävässä muodossa, niin sehän vaan ylläpitää sitä mies ja nainen ajattelua.
Joo, se ihmisen kokemus on se, että on syntynyt vääränlaiseen kehoon.
Niin, me puhutaan toki tietysti, niin kuin, että se, että ihan se niin kuin ikään kuin biologinen sukupuoli muutu, tai siis niin kuin se, mikä sun geneettinen on, mutta että just kun suomen kielessä on ongelmat, kun meillä on kaikkein on sukupuoli, kun englannissa on gender ja sex, niin tietysti se hankaloittaa sitä keskustelua, mutta että jos me puhutaan siitä, mikä on se biologinen, tai sitten mikä on se, niin kuin se kokemus ja representaatio ja näin päin pois. Mutta sitten kun tavallaan just toit, niin kuin mua vaan niin kiinnostaa toi aina toi ajatus, että puhutaan, että kun on paljon niitä eri niin kuin sukupuolia, niin minkälaisia kokemuksia siitä sä oot niin kuin nähnyt ihmisillä, että miten ihmiset ikään kuin haluaa asetella itsensä, minkälaisella spektrillä he kokee olevansa niin kuin sen sukupuolensa ja sitä myötä sitten sen seksuaalisuutensa kanssa.
Mm. No siis nyt me puhutaan niin kuin muun sukupuolisista
niin,
myös.
Niin, joo. Niin, joo. Elikkä ihmiset, tämä on se niin kuin kattotermi ehkä joo, heille, joo, mutta että just että...
Eli ihmiset, jotka kokee, että ei ole niin, kuin niin sanotusti niin kuin siinä binääri, ei niin kuin koe olemassa nainen tai mies, eli ei ole niin kuin, on niin kuin non-binääri, eli muun sukupuoliseksi kokee itsensä. Niin heillähän ei ole vielä minkäänlaisia oikeuksia tässä maassa, että et se on vielä niinku keskustelun alla ja siinä on aika suurta dialogia käydään myöskin nyt sit seksologian alalla siitä, että ensinnäkin, että transihmiset saisi oikeudet tässä maassa samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta myöskin sitten muun sukupuoliset ihmiset, että periaatteessa Suomessahan muun sukupuolisia ei ole olemassakaan tällä hetkellä niinku lain silmissä.
Se on totta, se on joko tai. Ikään kuin, että kun sä lähdet sen prosessiin, niin joo, se on joo. Silloin niin kuin
kyllä.
Joko tai. Joo. Mutta varmasti siis väittäisin tai voisin kuvitella, että elämme hyvin mielenkiintoisia aikoja noin niin kuin sun alaa ajatellen, että totta kai koko ajan kaikki menee eteenpäin, mutta nyt me eletään kuitenkin semmoista aikaa, missä todellakin käydään aika isoja keskusteluita ja puhutaan asioista aivan niin kuin älyttömän paljon avoimemmin kuin vielä parikymmentä vuotta sitten.
Kyllä.
Vaikka toki muistan itse kyllä 90-luvun alussa, kun mikästä oli tämä helvetin hyvä keskusteluohjelma, tuli teille Seksodus, muistatko sen?
Joo.
Niin siis siitä ohjelmasta, siinähän siis ne pitäisi kaivaa jostain, koska sehän oli aivan uraan uurtava ohjelma. Siinähän käytiin kaikki mahdolliset perversiot aivan järkyttävän suoranaisesti läpi. Niin
joo, siinä tuotiin esille hyvin, kyllä.
Hyvin verbaalisesti ja sieltä graafisesti niin kuin kuvailtiin kaikenlaiset nyrkkinainit ja muut semmoista. Se oli semmoisena 12, 13, 14 vuotiaana, sehän oli aivan niin kuin hikoiluttavaa, siis hyvällä tavalla hikoiluttavaa, katseltavaa. Missä on tällaiset ohjelmat nykyään?
Eikö se tullut joskus aina keskiyöllä tai jotenkin niin kuin tosi myöhään, ettei vaan lapset pääse näkemään, mutta totta kai hyvin uteliaat lapset ja nuoret ovat siellä.
Kesäsinstana katseltiin. Joo. Ja siis olihan se semmoinen tietynlainen friikkisirkus tietysti, niin kuin jälkeenpäin ajattelen, niin sinnehän niin kaikki just sadomasokistit ja transsukupuoliset ja homot ja lesbot ja kaikki muut ikään kuin tuotiin vähän semmoisiksi ihmeteltäviksi, vähän semmoisiksi friikeiksi.
Joo, siinä ehkä oli vähän semmoinen maku siinä ohjelmassa, mikä taas ehkä, no se oli ajan henkeä silloin, että ehkä nykypäivänä me tehtäisiin vähän diskreetimmisen ja niin kuin uuteen tietoon pohjaten, ja meillähän on se seksologista tietoa enemmän saatavilla. Että...
Mutta se käsittelytapa oli sitten musta semmoinen niin kuin aika kuitenkin asiallinen ja semmoinen ymmärtävä, että se ei ollut sillä tavalla skandaalihakunen kuitenkaan.
Joo, mä muistan, että se oli aika rauhallinen tämä rouva, joka siinä oli.
Joo, semmoinen, hän, siis kuka hemmetti sen nimi oli, kun sitä juurikaan sen jälkeen enää ikinä missään näkynyt.
Joo, mutta hän oli aika rauhallinen, kun hän toi esiin niitä, että hän ei hirveästi hätkähtynyt.
Ei, joo, hän ei hätkähtynyt mistään.
Se, joo, se oli mun mielestä kyllä, joo, hieno.
Jakkupuvussaan puhui rauhallisesti niistä nyrkkinaineista, niin se oli mun mielestäkin semmoista, että ehkä se lopetti TV-hommat, että mä tein nyt tämän. Tämän jälkeen ei kukaan pysty enää pistämään paremmaksi, hän on ihan oikeassa. löi mikrofonin naulansa tässä.
Hän on tehnyt tehtävänsä.
Niin, nyt, ei kukaan, se kannattaa lopettaa, kun huipulla.
Mutta onhan meillä siis nykyään erilaisia podcasteja, missä niinku kuullaan paljon niinku seksuaalisuuteen liittyvää.
Mutta sekin on 99% naisseksuaalisuutta.
Joo, kyllä. Ja just meinasin sanoa ihan samaa, että meillä pitäisi olla myöskin miehiä, jotka puhuisivat. Siis sehän se vasta olisikin lupaa antavaa, jos miehet puhuisivat keskenään erilaisista, vaikka erektiohäiriöstä tai mistä tahansa. Meillä on siis, niinku, me tehdään lempiterapiassa myös verkkokursseja, nyt on ensimmäinen verkkokurssi ulkona, ja seuraava tulee olemaan miehille just tämän takia, koska sitä tarvetta on niin hirveästi sille tiedolle, että mitä kaikkea niin kuin voi olla ja sit, et mitä kaikkea voi tehdä omaa seksuaalisuutensa kanssa, jossa on haasteita, niin ihan ehdottomasti niin kuin sitä tietoa miehillekin pitäisi olla enemmän.
Ja onhan, mikä sitä olikin tämä Puhumuru-podcastissa oli muistaakseni, siinä oli ainakin, olikohan se hänen miehensä vai joku mies siinä kuitenkin oli, ja siinä puhuttiin aika suoraan just tämmöisen niin kuin miehen just seksuaalista epävarmuuksista ja tämmöisistä. Musta se oli niin kuin ihan hyvä, mutta kyllä se pääasiassa se on enemmän sitä semmoista niin kuin naisilta naisille tyyppistä juttua, että joko se on sitä semmoista voimaannuttavaa juttua tai sitten vähän jopa semmoista niin kuin, vähän niin kuin panojuttuikin jopa.
Että
kuka haluaisi kuunnella, kun pari 40 äijää kertoisi panojuttuja.
No sepä se onkin jo.
Toiset 40 äijät varmaankin veikkaisi.
Niin, onko se sun mielestä ihan niin kuin ok, että se olisi niin kuin toisinkin päin?
Siis mun mielestä se olisi aivan helvetin ok.
Mitä sä ajattelet, mitä yhteiskunta sanoisi, jos se olisi toisinpäin?
No nimenomaan, että tuolla noi kusipäät brassailee.
Joo, mulla on myös vähän semmoinen olo, että se on jotenkin enemmän ok, että naiset
aivan
puhuu seksistä.
Aivan 100-prosenttisesti enemmän ok. Joo. On, sehän on hauskaa.
Mutta toisaalta se on hirveän harmi.
Se niin, siis nimenomaan se on hauskaa semmoisella tavalla, että se on surullista ja hauskaa.
Just näin, joo.
Niin kuin aikaisemmin puhuttiin siitä, että samalla tavalla kuin se naisen runkkaaminen on niin kuin voimaannuttava asia ja miehen runkkaaminen on vaan vittu runkkaamista, niin sillä tavalla niin kuin miehet puhumassa seksistä niin on likasta tai inhottavaa. Tai sitten se on semmoista kahden just semmoisen, tiedätkö, jonkun Marimekko-paitaisen tohvelisankari hymistelyä, missä ne tekee semmoista podcastia sillä ajatuksella, että niiden muijat kuuntelee sitä kuitenkin, niin, jolloin ne puhuu vaan niin kuin sitä, mitä ikään kuin pitää puhua.
Joo,
ja joka ei taaskaan kiinnosta vittuakaan ketään.
Joo.
Minä en sitä podcastia rupea tekemään. Mä sitä miestä seksipodcastia rupea tekemään.
Mä olin just sitä ehdottomassa, että me tarvitaan uraa uurtava uusi seksodus pelkästään miehille.
Ehkä mä teen semmoisen seksodus 2020. Mä kaivan sen sarjan ja mä katson mitkä kaikki jaksot, mitä sillä on aiheita. Ja sitten mä teen ikään kuin uudestaan.
Joo, mä voin ruveta sun käsikirjoittajaksi. Okay. Niin kuin käsikirjoittaa kollegaksi tähän. Tää on todella hyvä idea mun mielestä.
Mutta silloin jälleen toi tuommoinen toksinen feminiinisyys tunkee siihen kuvaan mukaan.
Niin, se on totta, joo. Mutta mistä sä tiedät, että onks mä nainen vai mies? Että sä tiedä, mähän on niinku sun silmissä naisoletettu.
Niin, todellakin ainakin sun representaatio antaa niinku ymmärtää, että niin. Sä olet naisoletettu. Mutta niin, no, toi on muuten totta. Sama tietysti, ethän säkään voi tietää. Tai no jos sä oot googlannut mut, niin sä oot nähnyt musta kuvan munasillaan Juhan Miedon kanssa saunassa. Että se tietysti...
Se saattaa paljastaa jotain.
Se vähän pilasi sen yllätyksen, mutta jos et olisi, niin silloin niin.
No nyt varmaan ainakin aika moni googlaa nyt tämän jälkeen.
Miksi minun täällä mainita tämä? Okei, no niin, mutta Juhan Miedon saunakuviin, niin tämä on aika hyvä päättää. He erittäin paljon kiitoksia.
Kiitos.
Oli mielenkiintoisia asioita ja mielenkiintoisia aiheita ja se tosiaan, mikä se teidän nettisivu oli? Se oli
lempiterapia.fi.
Lempiterapia.fi. Käykää sieltä tsekkaamassa lisätietoa, niin tosiaan, jos haluaa ihan niin kuin one-on-one sessioita ja teitä voi myöskin tosiaan tilata niin kuin puhumaan ja
kyllä,
tekee
joo.
Kaikenlaista niin kuin, että se...
Joo, me tehdään tosi laajalla kentällä laaja-alaisesti töitä ja me halutaan nimenomaan just panostaa siihen, että suomalaiset voisivat seksuaalisesti paremmin.
Hyvä. Kiitos.